Dankie, bro Borders. Julle mag maar sit. Jammer dat ek laat is, maar ek was siek babetjie. Ek het dit probeer bedien toe ek gekom het. En die ouer was daar, baie ontstel daaroor. So het ek gebid vir die ou babetjie en 'n paar sakdoeke wat ek was, vir my gebring was, om oor te bid. Glooi julle in daardie bediening? Bid vir die o ja, ons glo beslis. Nou ons is beskou hierdie beslis as 'n groot voorreg om by julle gawe mense te wees hier op hierdie eiland hierdie week. Vanaf Port Albany en hier by Victoria. Ek was so dankbaar gewees gisteraand. My hart was seer in my binneste dat ons net 3 dae hier gehad het, nog 1 dag. Toe ek gesien het wat gisteraan gebeur het om die hele groep hulle foute te sien belei en opkom en herstel word. Dit beteken dat daar 'n groot moontlikheid is van 'n groot sweepende herlewing oor hierdie eiland hier, dat God kon dit sou gee. Ek glo dat hy sal, as ons om net sal glo, en geloof hy dat hy dit sal doen. Nou ek dank broer Biskel Eddie, soos ek hom ken, baie dierbare seun. Ek het regtig lief geraak vir hierdie jongman toe ek hom ontmoet het by Dawson Creek. My eerste keer was Grand Prairie, maar hy was by Dawson Creek gedurende daardie tyd en ek het hom daar ontmoet. En hy het my vertel van hoe hy sendingwerk onder die Indiane gedoen het. En ek het gesê, Eddie, ek kom weer op Canada toe een van hierdie dae en ek sal besoek aflê, jou vriende kom sien. Hy het gesê, dis goed, so hy het my vertel gesê, party van die broers het gesê, mag na Victoria te kom, die datum skei van daarbo af. En hy het gesê, maar hulle gaan 'n bijeenkomst daaronder hê, 'n konvensie. Ek was jammer daaroor, maar ek wil sê, ek vra hom verskoning dat ek daardie tyd ingekom het. Ek en by Boris en almal van ons, as sommige van die broers dalk teenwoordig is, ons wil nie inbeweeg of help julle konvensie versteur nie, maar net om vir die siek mense te bid soos ons deurgaan. Ek wil sê, julle het 'n klompie gawe mense. Ek het daarvan gehou. Hier is die einde van 11 agtereenvolgende dienste vir my sonder enige rus en my stem is net omtrent weg. Dis so weg dat hier is die konteks waarom ek vanmiddag so preek, paradox. En toe ek daar aangekom het, het iets gesê, jy het net nie die stem om dit te doen nie, so toe het ek iets anders gekies. Dit was al van my af wat ek in die dienste was. Ek was in Green Bay, Michigan gewees, en van daar af na Chicago, Illinois, bo na Southern Pines, North Carolina, onder by Columbia, South Carolina, oor na die Cow Palace by Los Angeles. En van daar af op na Santa Maria, van daar af na Grass Valley, van Grass Valley af na Spokane, van Spokane af weer na Salem, vanaf Salem hier oorkant en hier sien, ek word moeg. Nou, net die prediking pla my nie. Ek raak 'n bietjie hees, want ek dink net soveel praat, maar dis die visioene wat my pla. Een van daardie is meer as 10 ure wat jy sou preek, so hard as wat jy kon, net een. Dit sal soveel aan jou doen. Die eerste keer by julle en julle groot geloof om daarop te reageer, is ek beslis baie dankbaar teenoor julle. God seën julle altyd. Ek weet nie, daar was 'n sekere onkoste verbonde aan die diens, glo ek, en ek het vir Eddie gesê, net toe ek hierna toe gekom het, het ek gesê, nou broer Eddie, moenie eers offerandes noem nie. Ek het gesê, ons kerk by die huis sal daarvoor sorg, want ons is vreemdelinge en om daarvoor te sorg. Nou ek het verstaan dat hy wel 'n offerande opgeneem het, en of so iets en wou, en ek het gesê, as jy het, gee dit net vir die onkoste, ek sal nie enige skuld achterlaat nie, ons het dit nooit van tevore gedoen nie. Ons glo nooit daarin om mense vir geld te smeek nie. Ek is nou al amper 32 jaar in die bediening en het nog nooit 'n offerande opgeneem in my lewe nie. Dis reg toe. En vandag word ek $100 per week deur my kerk betaal en jy weet hoe ons daaruit moet lewe. Maar dink daaraan, ons Here het nie plek gehad om sy kop neer te lê nie. Dis reg sien. So hy het een kleed gehad toe hy hier was. Iemand het dit vir hom gegee. En so, ek dink nie dis betaamlik dat Christene probeer vergelyk met die wêreld om swierig te wees nie. Julle weet, soos ons dit onder in die state noem en baie aan te sit in die heel beste, die nie. Toch ek glo, ons kan altyd die minste neem. En die is die beste manier. Hy is die God van die heerlikheid wat afgekom het sonder om 'n plek te hê om sy kop neer te lê. En ek dink dit is hoe ons wil lewe. En baie mense weet met hierdie soort bediening goeiste, as jy 'n skurk was, kon jy 'n multimiljonair wees. En ek sou bang wees om vir julle cheque uit te skryf vanmiddag my persoonlike rekening vir meer as $200 or $300. En dit sou beslis onbetaald terugkom, ek sê vir julle. Maar die ding is, ons is nie hier vir geld nie, ons is hier om die koninkryk te probeer. Ja, ek is nie hier om enige kerk, enige organisasie, enige iets te veroordeel nie. Baie keer hoor julle my daarteen praat, maar dis nie die organisasie waarteen ek praat nie, dis daardie sonde daarbinne. Dis waarteen ek praat. As ek jou in 'n rivier sien afgaan in 'n klein bootjie, daardie bootjie het gelek en daar was 'n groot waterval onder jou, stroomversnellings. En ek het geweet die bootjie gaan nie daardie waterval, daardie stroomversnellings oorleef nie. En ek wat vir jou geskree het en jou bestraf het en jou daaruit probeer kry het, is nie omdat ek nie van jou hou nie. Dis omdat ek wel van jou hou. Ek het jou lief. Sien, geloof en liefde is direk wysend. Julle sien, dit wys direk. As jou babatjie hier buite in die straat gesit het, en jy het geweet die verkeer gaan daar verby, sou jy sê, junior skat, ek dink jy behoort in te kom. Dis net omtrent hoe partypredikers hulle gemeentes probeer teregwys. Toch, as jy regte maalpa was, sou jy daar uitgaan en hom probeer inbring van daar af. En as hy weer uitgegaan het, sou jy vir jou stok kry die volgende keer in jou hand as jy agter hom aangegaan. Dit wys nie, jy hou nie van die kind nie. Dit wys dat jy die kind lief het, jylle weet. En ek skree nie op jylle nie. Ek weet, die boot gaan nie die versnelling daaronder oorleef nie. En ek probeer jou kry, dis my doel. Dis wat ek dink van georganiseerde godsdienst. Nie dat ek enige steende individu het nie. Dis die stelsel wat broederskap verdeel. Hulle sê, ex-presbyterians en ons het niks te doen. Ek was in die hospitaal en begin in 'n saal en begin bid. En ek het gesê, sal jylle mense jylle hoofde buig? Ons is Methodiste. Een keer het ek vir 'n vrou gesê, is jy 'n Christen? Sy het gesê, ek sal jou sê, ek brand elke aand die kers, asof dit enigiets te doen het met Christenskap. En een het gesê, wat? Een vrou het gesê, 'n Christen gesê, ek is 'n Amerikaner. Dis nie 'n baie goeie getuienis van Christenskap nie. Ek sal dit sê, en so, dit het niks daarmee te doen nie. Jesus het gesê, as iemand nie weer gebore word, hy kan hy nie eers die koninkryk van God sien. Dit is verstaan nie. Ek is baie ywerig vir die mense. Ek is ywerig vir die kerk. En wanneer ek verdeeldheid sien, organisasies wat die mense verdeel, en hulle afsonder, hulle verskillend maak, en daar die selfde groep dan begin afkoel, teenoor die woord van God en dinge. Dit is niks wat ek teen hulle het nie. Ek probeer die woord neem en dit weer by mekaar skud. Ek was eers georden in die sending Baptiste Kerk, toe ek geroep is na die bediening hier om, ek net oor as gevolg van die sending Baptiste is, dis nie organisasie nie, dis net gemeenskap, jy behoort net daaraan. Dis soos 'n interdenominasie, jy kan enigiets preek wat jy wil, solank jy 'n skoon lewe lei, kan jy 'n sending Baptiste wees. Jy, onsedelikheid is die enigste ding wat jy uitsit, solank, en dan hulle doop, hulle glo, dat die water jou in die gemeenskap indoop, en die gees jou in die liggaam indoop. En so daarom maak nie saak hoe jy gedoop is nie, moet jy oorgedoop word om 'n baptist te wees, want dis in die gemeenskap in sien. En nou, toe ek gevind het, toe ek dit genoem het van die engel van die Here aan my broers wel, het hulle gedink ek het my verstand verloor, maar ek het gesê, as God my gestuur het om so iets te doen, is daar iemand om dit te ontvang. Toe ek onder die Pinkstermense gekom het, was dit soos om 'n handskoet aan 'n koue hand te trek. Sien, dit het net reggepas. Toe ek uitgevind het, hulle is verdeel in organisaties onder mekaar baklee het, wou ek nie by enige van hulle aansluit nie, maar ek het reg in die bresse getree en gesê, ons is broers. Sien, ons is broers, ons moet nie met mekaar baklee nie. Wel, solang ons onder mekaar baklee, sit die duivel achter oor en lach, hy het ons. Kom ons sit ons skouers en pogings by mekaar, soos voorwaarts Christen stryd is al die organisaties wat by mekaar staan vir een ding, die woord van God. Dit is reg, onder die bloed van sy Seun Christus Jesus, laat daar die banier wyf. Ek weet gisteraand in verskillende tye het ek probeer om die boodskappe net so eenvoudig te hou as wat ek moontlik kon, en hulle laat sien, as hulle net daardie klein eenvoudige boodskapie sal glo, sal God hulle verder lei. En ek kry sommige mense dink ek raak opgewonde wanneer ek gaan preek, maar ek is nie opgewonde nie. Ek weet net waar ek staan, maar ek begin net goed voel. En so het 'n kerel gesê, hy's mal. Wel, as ek is, los my net uit. Ek voel beter op daardie manier as wat ek op die ander manier voel. So herinner my net aan. Party van hulle sê, wel, ons is die ou kerk, ons was eerste, ons, ja. Ek het 'n storiekie een keer van my kinders, ek, 'n vader en ek. Ek is lief vir my kinders, Billy my seun, sy moeder het gesterf toe hy nog 'n baie klein oukie was, en ek was beide papa en mama vir hom. Ek som ronddra, hy geskreep vir die moeder geen moeder om hom te gee nie, en dit was vir 'n aantal jare tot hy oud genoeg was om skool toe te gaan, en ek, buiten in die dienste, kon ek nie na hom kyk nie, so ek het weer getrou en ons het 3 kinders gehad. En ek het 2 dogtertjies en 'n seentjie, Rebecca het, paar jaar gelede, sy is die oudste, sy is soort van maar, met lang bene, en Sarah het gekom, en sy is bietjie kort, Becky is 'n blondine, en Sarah is 'n brunette, Becky het groot blou oë en blonde haar, en Sarah meer soos haar ma, soort van donker haar en donker oë, en so, hulle is echter albei papa se dogtertjies. So toe, hulle wag vir my steeds wanneer ek inkom, en ek was uit in die diens, en ek was so moeg, maar hulle het gewag. Elke vliegtuig wat oorgegaan het, so hulle sê, papa kom nou, maar te laat geword, naderhand, hulle het gehad, Klaas Vaakie het in hulle oë gekom, julle weet, so moeder het hulle in die bed gesit, sy het gewag, en die vliegtuig was betraag. Ek het omtrent 1 uur in die môre ingekom. Na ek uit sulke dienste soos hierdie uitgekom het, raak ek so moeg, ek kan nie slaap nie. En so, ek het vir Billy vertel op pad hierna toe, hy het gesê, papa, jy lyk so moeg. En ek het sê, maar Billy, ek moet elke poging aanwend. Hy het gesê, hoekom gaan jy nie so toe en praat, net nie met die mense nie. En sê net, ek sal vir die siekes bid en hou die gebedsry, soos jy hulle beloof het en praat nie. Ek het gesê, Billy, hy het gesê, daar is nie baie mense daar nie, papa, net 'n klein dienstie. Ek het gesê, ek sal net so hard daar werk as wanneer daar 100,000 te sien. Ek wil sê, omdat ek verplig voel deur die liefde van God wat my pligsgebonde maak aan sy kerk. Julle sien, ek het al dikwels gedink, wat sou ek doen met 2 druppels van die letterlike bloed van Jesus Christus in 'n glas? Wat, hoe ek dit sou vashou? Ek sou beslis nie, sou dit nie wou mors nie. Ek sou dit teen my bors vashou en teen my hart en sê, Heere God, hoe waardeer ek nie hierdie bloed nie? Maar in sy oë het ek 'n groter van middel. Ek het die gekooptes van sy bloed voor my. Hy het hulle liewer gehad as wat hy sy eie lewe lief gehad. Hoe moet ek julle dan behandel? Eerlik, opreg en sonde moet ek uitroep. Maak nie saak hoe erg dit vir my of vir julle seer maak nie. Ek moet alles doen wat ek kan om eerlik en opreg en 'n dienskneg van Christus te wees. Terug na my story, die klein dogtertjies, hulle het, ek kon nie slaap nie, so ek net opgestaan, uitgegaan in die leefkamer en in 'n stoel gaan sit. En omtrent daglig het ek gehoor, onder in die kinderse kamer, het die bed 'n bietjie gedraai en Becky het wakker geword. Sy het buiten gekyk en sy het gesien dit was daglig, die deken is afgegooi en vinnig het sy in die gang afgekom. Sy het in my daar sien sit en klein Sarah het wakker geword toe Becky opgestaan het. En Sarah was toe nog baie klein, omtrent 4 jaar oud en Becky omtrent 8, 9. So Sarah, ons kinders dra tweedehandse klere. Julle weet, een van die oudste kry iets, dan gaan dit verder af deur die familie. So Sarah het Becky se pyjamas aangehad. En dit was net daar die konijnvoet pyjamas, groot. En daar die klein voetjie van Sarah en Bek is 'n groot voet pyjamas. En so is sy kon nie bijhou by haar nie, en daar die groot konijnvoete wat klap, julle weet. En Bek het Sarah geklop na my toe, en so het sy bo op my skoot gespring, al 2 arms om my nek gegooi en begin skree, papa, natuurlik laat het jou hart uitswel. En sy het omgedraai en Sarah het net mooi daar aangekom. Daar is swart oogies wat kom, julle weet, so vinnig as wat sy kon. En sy het gesien, Bek het daar geklop en die arme ookie, sy het net so terleer gestel gelyk. So sy het omgekyk, Becky het omgekyk, sy het gesê, Sarah, my sister, ek wil hê jy moet iets weet. Sy het gesê, ek was eerste hier. Dis wat die groot kerk vir ons probeer vertel. Ek was eerste hier en ek het alles van papa en daar is niks oor vir jou nie. O goeiste, arme klein Sarah, dit het haar so erg seer gemaak, jylle weet, haar ou lippies het begin bewe, haar groot swart oe het 'n bietjie verkleer, sy het begin omdraai en ek het met my vinger vir haar beduie soos daardie en my been uitgesteek. So hier het sy gekom, haar oe het opgehelder en sy het gekom en wydsbeen oor my been gaan sit, maar sy was soort van wankelrig soos ons dit daar onder noem. Sy haar, sy was nog nie baie lank hier, soos die jong kerk, jylle weet, was sy soort van ongebalanceerd. En so en ek, om te keer dat sy val, het ek my arm om haar gesit en haar styf teen my vastgedruk. Sy het 'n tykie daar geleë en sy het haar koppie gedraai, opgekyk na haar suster toe en sy het gesê, Rebecca, my suster, gesê, dit mag waar wees dat jy alles van papa het, maar ek wil hê jy moet een ding weet, papa het alles van my. So dis hoe ek daaroor voel, ek mag dalk nie die opvoeding, die kwalifikasie hê soos die prediker behoort te hê nie, maar een ding weet ek, ek mag 'n bietjie wankelrig wees, maar ek wil hê hy moet alles van my hê. Solank hy vashou, is dit goed genoeg vir my. En nou dankie vir julle goeie ondersteuning. Dit word nou laat, ek weet julle het julle dienste vanaand, God seën julle. En nou as ek ooit 'n guns vir julle kan doen, skryf vir my. Ek probeer nie julle adres kry nie. Nee, baie keer is dit 'n publicity street, wat ek nie eers, ek het een sekretaris en een lesenaartjie aan die een kant van 'n karavaan. En dis hoe ons briewe probeer beantwoord, maar dis die idee, as ons julle kan help. Moenie gebedsdoek, ek sal bly wees om vir julle een te stuur of enigiets wat ek kan. Geen onkoste nie, daar is geen onkoste aan enigiets nie. En baie keer weet ons dit, het gesê, skryf vir my. En dan, voor jy kom kry, hou julle aan bou. Julle weet hoe dit is, want mense moet daar die steen van die mense hê, om televisie uitsendings en radio boodskap te maak. Ek het nie enige van daardie dinge. Ek het nie geld nodig nie. Ek sou... Hoe kan manne soos ons mees dierbare broer Oral Roberts ooit na diens soos hierdie toe kom, wanneer hy elke dag omtrent $10,000 to $15,000 moet hê? Hoe kan hy dit doen? Hy kan nie, dis al. Hy kan dit nie doen nie. So daarom dank ek die Here. Nou, hy is slim en hy is alle wysheid. Ek het nie genoeg ondernemingsgees om dit te doen nie. So ek bly net, wil net graag broer Bill bly en gaan aan waar hy nie ook al lê. As dit 'n baie klein plekkie is waar daar niks is nie, wel, gaan ek soontoe. En as hy het my na Afrika toe gelê, ek het soontoe gegaan vir 200,000 or 300,000 mense, oorgegaan na Indië 500,000, maar op een of ander manier kom iemand net verby en betaal dit af en daar gaan ons. So ek lewe net deur geloof dis al, en so kan ek enige plek gaan waarheen hy my roep. Maak nie saak waar dit is nie, ek kan gaan sien, want dit, ek het, wel as ek moes bekommerd wees om $25,000 a dag te kry, sjoe, oeiste, so ek meer bles gewees het as wat ek nou is. Gepraat van bles, een grapje oor my vrou, hier nie lang geleden, nie, ek het daar die 2 of 3 jarige kam, julle weet. Sy het gesê, Billy, jy is al amper heeltemal bles. Ek gesê, maar ek het nie een verloor nie. Sy het gesê, sê my dan waar hulle is. Ek het gesê, goed skat, ek sal, as jy vir my sal sê, waar hulle was voor ek hulle gekry het, waar ook al hulle toe was, wag hulle vir my om hulle te kom haal. Want die Bybel het gesê, moet dit nie vrees nie, ons haar op ons hoof is getel, hy sal alles oprig, daar is niks verloor nie. Ek glo in God wat ons sal oprig in die laaste dag. Ja meneer, hoe graag ek nie vir 'n tydjie vanmiddag met julle sou wil praat daaroor nie. Plaas net julle geloof in daardie opstanding en kyk na daardie groot prentjie wat daarin lê, hoe pragtig dit is. Hoe die oues terug verander na die jonges en hoe dat God 'n belofte gemaak en hoe dit bevestig het, deur Sara en Abraham al albei terug te verander na jong man en vrou, en wees, hy gaan dit doen met al die saad na hulle, en so alles daarvan prachtig. En een van hierdie dae is God wil, en as julle nie omgee nie, en sal, en julle my sal het terugkom, sal ek graag wil terugkom na die eiland, eer in sy tent oprig, en 4 of 5 weke of iets bly, so dat ons net baie tyd kan hê. So dan, dankie, baie dankie, dit laat my so welkom voel, en ek sal enigiets doen. So baie mense verstaan die goddelike genesing precies reg nie, en ek kan net hier wees. Maar om deur te hardloop soos hierdie en voor jy kan kry, raak die ongelowiges deur mekaar met die gelowiges en probeer dit wegverduidelik en julle weet. En voor jy kom kry, tref 'n siekte 'n persoon. Hulle weet net nie dis nadat daar vir hulle gebid is en hulle dink, wel, ek het my genesing verloor. Baie keer is dit die enigste teken dat jy dit gekry het, sien en jy, en hulle weet nie hoe om daaraan vas te hou nie. En as ons net kan gaan sit en, wanneer die siekte weer kom of iets, julle kan terugkom. Ons kan gaan sit voor die Here in 'n spesiale plek, waar elk individu ons kan sien net wat gebeur. Hierdie visioene wat hier gebeur, julle doen dit self, dis net klein tydelike visioentjies, soos wat julle hom aanraak. Maar die regte visioene is wanneer God wys wat gaan wees, en wat was, en wat gaan kom, en so voort, soos daardie. Nou die Here seën julle vir altyd, en maak julle gesond en gelukkig, en bid nou vir my, kom ons buig ons hoofde terwyl ons God se seëninge vra. I'm intending this afternoon Ek is van plan om vanmiddag te bid vir al die siek mense wat in 'n reis sal deurgaan. Het julle versoeke wat julle bekend wil maak deur julle hand op te steek? Dankie. En God seën julle. Ons Hemelse Vader, ons is so dankbaar teenoor U vir die gemeenskap en tyd wat ons saam gehad het. In hierdie lieflike bijeenkomst saam met die kerk van die levende God, diegene uit verskillende denominasies en lewenswandels, wat by mekaar gekom het, om U weer te aanbid vanmiddag. Ons is dankbaar hiervoor vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is, weer herstel mag word in die laaste dae soos dit so geprofeteer is. Ons bid die seën af op ieder en elke versoek. God seën hierdie mense, en mag siekte net heeltemal van hulle afwyk. Mag die pastore hulle gemeentes hoor getuig, weke van nou af, dat die maagprobleme en pyne en siekte wat hulle gehad het verby is, hulle dit nie meer het nie. Hoe dankbaar sal ons daarvoor wees, Heere, en U het dit altyd gedoen. En ek weet, U is geen aannemer van plek of persoon nie, U sal dit weer doen. Sien ons nou, en soos ons die woord benader, mag die Heilige Geest vir ons die dinge openbaar, wat daarin geskryf is, en gee geloof vir die diens wat kom, Here, die gebedsry wat gevorm gaan word binnen die volgende paar oomblikke, ons bid in Jesus naam, Amen. Nou as julle sal blaai saam met my na net 'n kort boodskap, en ek sal graag vir julle wil preek vanmiddag, maar ek, my keel is baie hees, en ek sou dankbaar om in staat te wees om te praat na al hierdie dienste en allerhande trekke en alles deur die geboue. Nou ek wil blaai na Matteus se evangelie die 15de hoofstuk in die 21ste tot die 28ste vers. Ek wil die hele gedeelte daarvan hier lees en ek wil hê julle moet my volg as julle wil die 21ste vers. En Jesus het daar vandaan gegaan en na die kusgebied van Tyrus van Sidon vertrek. Kyk, 'n Kanaanese vrou het van daardie kusgebied gekom en hom geroep en gesê, "Wees my barmhartig, Here, seun van Dawid, my dogter is erg van die duiwel besete." En hy het haar nie 'n woord geantwoord nie. Toe kom sy disippels nader en vra hom en sê, "Stuur haar weg, want sy skree agter ons aan." Maar hy antwoord en sê, "Ek is net gestuur na die verlore skape van die huis van Israel." Daarop kom sy en val voor hom neer en sê, "Here, help my." Maar hy antwoord en sê, "Dit is nie mooi om die brood van die kinders te neem en om dit vir die hondjies te gooi." Sy sê, "Ja, Here, maar die hondjies eet die krummels wat van die tafel van die baas afval." Toe antwoord Jesus en sê vir haar, "O vrou, groot is jou geloof, laat dit vir jou wees soos jy wil hê," en haar dogter het gesond geword van daardie uur af. Ek wil graag 'n teks hier het neem. Ek sal een woord neem en daardie woord is volharden. En die woord volhardend beteken om te volhard. Webster sê dat dit is om te volhard om 'n doel te bereik. Om iets te probeer doen en daarin te volhard, word jy volharden.
Man of all ages, who has faith in what they are trying to achieve.
Mense van alle eeue wat geloof gehad het in wat hulle probeer bereik het, was volharding. Jy moet geloof hê in wat jy doen.
I've noticed and it's been very outstanding through 30 years.
Ek het opgelet en dit was baie opvallend deur 30 jaar in 31 jaar liewer agter die preekstoel en omtrent 16 jaar nou in konstant om die wêreld in gebedsrye en mense dop te hou. Mense altyd sal nooit selde een vind wat sal getuig dat hy geen geloof het nie. Hulle het gewoonlik al die geloof. Maar sien, geloof is anders as wat julle dink het is, of nie wat julle nie. Ek bedoel die gemiddelde persoon sal dink. Dis meestal hoop in plaas van geloof. Julle het 'n verstandelike begrip van geloof, wat dit beteken, en verstandelik het julle geloof. Maar jy gaan dieper as dit sien, jy gaan dieper. Geloof is positief, dit is die wesentlikheid. Dit nie 'n mite nie, nie 'n intellektuele verbeelding, maar dis 'n wesentlikheid. En wesentlikheid is iets waarin jy kan vashou sien. Dis die wesentlikheid van dinge waarop gehoop word en dis die bewys van onsigbare dinge. In die Hebreërs die 11de hoofstuk, eerste vers. Nou, daardie geloof is nie. Nou, jy het 5 sintuie in jou liggaam, God jou daardie 5 sintuie gegee om jou aardse tuiste mee te kontak, dis sien, proe, voel, ruik, hoor. Maar dit het niks met God te doen. Daar is nie enige van hulle wat God sal verklaar nie. Nie een van hulle nie, nee. Want hulle word net vir jou gegee om jou aardse tuiste mee te kontak, sien. Sien, proe, voel, ruik, hoor. Sien dat dit glad nie enigiets met God te doen nie. En mense maak regtig staat op hulle, maar julle moet dit nie doen nie. Geloof is iets anders. Geloof is die 6de sintuig wat jy God kontak. Jy kan God net kontak met die 6de sintuig wat geloof is. Hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner van die wat hom soek, sien. Nou, dis 'n baie vreemde ding. Nou, byvoorbeeld hier, nou gaan ek hard praat. Nou, hier is 'n muziekinstrument. Hoe weet jy dat dit 'n muziekinstrument is? Want ek het een sintuig wat dit sal kontak. Dit is my sig. Ek sien die instrument, ek hoor dit nie, ruik dit nie, voel dit nie, proe dit nie, maar daar is net een sintuig wat dit kontak. Nou, jy het al die ou uitdrukking gehoor, ek van Missouri, vir my moet jy wys. Sien, o, dit word die wys my staat genoem. Nou, kom ek wys vir julle hoe belaglik daardie opmerking is. Dit is absoluut onmoontlik vir my om die sintuig van sig te gebruik, om te weet dat daardie instrument steeds daar bly. Iemand kon gekom het en dit agter my weggeneem het, dis onmoontlik. Ek sien dit nie, dis agter my, maar dis daar. Nou, sien is nie glo nie, sien. Sien is nie glo nie, want ek het anders in tyg wat gevoel is. En voel is glo hier. En dis net so werklik so sien, want dis die instrument. Ek voel dit, die nek daarvan, ek voel die snare daarop, ek voel die klavers wat die snare opgewen het, sien. En daarom is sien nie glo nie. Ek glo net soveel, dis daar as wat ek daarna gekyk het. Sien jy wat ek bedoel? Nou, dieselfde ding met enige ander sintuig. Nou, wanneer mense sê dat sien glo is, is dit belaglik volgens hulle eie stelling. Sien, dis 'n skande vir hulle intelligentie. Om te dink dat sien glo is om al die ander sintuie te ignoreer.
Now, for instance, say that this was a bottle of perfume. You say it was perfume.
Nou, byvoorbeeld, sê hierdie was 'n bottel parfum. Sê net dit was parfum, goed. Nou, ek sien dit en ek voel dit natuurlik met my hande.
But what if I could not?
Maar wat as ek nie kon sien nie? Ek kon dit nie voel nie en toch, so iemand het opklaan en ek geen sig of geen gevoel daarvan gehad het nie, en dit het na aan my gekom. Ek kon julle sê, dit was daar, want my reeks en tyg het actief geraak, sien, wanneer my ander sintuie dit nie so verklaar nie, nou begryp julle wat ek bedoel. Nou, geloof is die werklikheid van dinge waarop gehoop word, die bewys van dinge, wat jy nie sien, proe, voel, ruik of hoor nie. Sien, dis eintlik 'n sintuig. Wat jy dit weet, daar is geen manier om weg te kom daarvan. Jy is seker, dan gaan iets gebeur wanneer jy dit het. Soos ek al dikwels opgemerk het, wat as ek hier buiten gestaan het op een van hierdie bergtoppe, besig om dood te gaan van die honger, en niemand wou my enige geld gee nie, en 'n brood sou my lewe red. En jy sou verbykom my jammer kry, en jy het vir my 'n brood gegee, of miskien, sê, jy gee vir my 25 cent. Sê, dis die verkoopprys van die brood. Jy het vir my 25 cent gegee. Wel, ek kan net so bly wees met daardie 25 cent in my hand, as wat ek so wees met die brood in my hand. Hoekom? Ek het die koopkrag vir die brood. Die enigste ding wat ek moet doen, is om daar te loop na die winkel toe, en vir my 'n brood te kry. Maar nou, net nou, het ek die koopprys van die brood. Dit koop die brood, dis geloof.
Faith never looks and say, I don't feel any better.
Geloof kyk nooit en sê ek voel niks beter, ek sien niks beter, ek hoor niks beter nie sien. Dit juig, want jy het alreeds die koopkrag vir jou genesing sien. Jy is net so bly, net soos, weet net so goed soos enig iets dat jy dit alreeds het, want jy het die koopprys daarvan, wat geloof is sien. Geloof laat nooit los nie. Wel, ek sal terugkom by my tekst goed, maar ek het net gedink, ek sal daarin laat val, so dat jylle kan sien, dis dieper as wat mense net vlak sê. O, ek glo dit. Jylle glo dit intellectueel, maar as jylle dit rechtig glo, is alles in hierdie Bybel joune, sien. Dus, jylle geloof koop dit, sien. Hier is die goedere wat net hier lê, God self in lettervorm, en geloof in daardie woord, koop die ding vir jou, laat dit gebeur, laat dit lewe. Nou ek het gepraat by een Kiwanis klip een tyd gelede, en daar was een dokter wat vir my vertel het gesê het, hoe ek geloof Billy, ek het gepraat van een sekere patiënt wat hy opgegeet, en die Heere genees het, hy het gesê, o, ek geloof in geloof, een geloof, en ek het gesê, nou wacht een oomblik, van wat type geloof praat jy? Hy het gesê, net geloof, gesê, ek geloof dat daar die man hier so uitstap en sy hand op die boom sit, en geloof hy gaan gezond word, so hy net so gezond word, as wat iemand vir hom so bid. Ek het gesê, nou wie, sê vir my dokter, jy lyk na intelligente man, hoe kon een man ooit geloof het dat deur sy hand op 'n boom te sit hom gezond sou maak?
You've got to have faith in something, and the Bible said,
jy moet geloof in iets, en die Bybel het gesê, geloof kom deur die gehoor, die gehoor van die woord van God, dit baseer dit, jou geloof het 'n fondasie, want God het dit beloof. Soos Abraham, wel, toe hy was, sy vrou was 65 jaar oud, en hy was 75, wel, hulle het saamgelewe, sê, hulle het getrouwd toe hulle 16, 17 jaar oud was. Hy was 10 jaar ouder as sy, dit was sy halfsister, en na hulle as man en vrou gelewe het vir al hierdie jare, kom ons kyk 65, sy was 10, 15 jaar voorbij menopause. Nou hier was Abraham 75 'n ou man, en God het in hom verskyn en gesê, hulle gaan die baba kry, wel goeiste. Dit was net so goed vir Abraham, as om die babe te hee, hy het dit alreeds gehad, wat dit betref het. Kon wel nou partijmal dat geloof jou baie vreemd optref in die wereld. Nou kan jy hulle voorstel hoe een oupaartjie so daarie afgaan, een kamer laat gereed maak by die hospitaal, hulle so sê hulle beter daarie ook kerel laat opsluit, daar is iets verkeerd met hom, hy behoort een zielkundig op iets te sien. Maar Abraham het geloof gehad in wat God gesê het, nou die eerste dag het voorbij gegaan, die gewone 28 dae tyd, ek kan hom na Sarah toe sien gaan en sê, hoe voel jy skat? Daar is glad nie enige verskil nie. Wel, prys God, ons gaat dit in elk geval kry sien, kry al die skoentje gereed en al die spelde en die vol oog, die materiaal, kry alles gereed, want ons gaan die babe kry. Weet jy, God het so gesê, dis die einde daarvan, 10 jaar het voorbij gegaan, hoe voel jy skat? Niks anders nie. Prijs God, is het 10 jaar groter wonderwerk, as wat het so wees, as dit destijds daar gebeur het. Dit gaan in elk geval nie. 25 jaar het voorbij gegaan, nou is hy se 100, en sy is 90. Hoe voel jy skat? Niks anders nie. Prijs God, ons gaan dit in elk geval kry. God het so gesê, dit is die einde daarvan. God het so gesê. Nou sien, en die Bybel het gesê, Abraham het nie getwijfel aan die belofte van God, dier ongeloof nie, maar was sterk en het die eer aan God gegeen. Nou ons, as ons in Christus is, is ons Abrahamse saad, en is erfgename saam met hom, volgens die belofte. Is dit reg? Hoe kan een ware saad van Abraham dan die belofte van God hier sien, en dan klaar oor maagpijn in jou hand, wat nog nie regheid kan uitstrek nie, wanneer God die belofte gemaakt het? Amen, as jy 50 jaar wacht, wat er verskil maak dit? Abraham was in staat om die titel van vader van nasies te behaal en die kind te kry. Omdat hy geglo het en volhardend was met sy geloof, toch, hy kon volhard, want God het dit beloof. En God is, hy was oortuig ten volle, dat God in staat was om dit te doen wat hy gesê het. O, goeiste, Hoe kan die saad van Abraham, die koninklijke saad van Abraham, die kerk van die lewendige God, na belofte kyk, en dit dan nie glo nie? God se ewige woord, ek is die wynstok, julle is die lote, sien, as julle in my bly, en my woord in julle, vra wat julle wil, en dit sal vir julle gedoen word, sien, O, watter beloftes gee jy vir ons? Ons kan hulle aanhou. Maar jy kan net volhardend wees wanneer jy al hou vas op die woord het. Nou, as iemand kom gesê, prys God, voel hierdie, halleluja, ek het dit in my hande. Nou, ek sou nie baie volhardend daaroor wees nie sien, want daar's niemand wat jou kan genees nie.
No medicine, no doctor, no
geen medisyne, geen dokter, geen niks het ooit iemand genees, behalwe God nie. Ek wil hê julle moet vir my die dokter wys wat sê hy is 'n geneeser. Ek wil hê julle moet vir my 'n medisyne voorskryf wat enigiets sal doen om te genees. Mayo's is die beste wat ons het. Hulle het al 2 keer met my 'n onderhoud gevoer. Hulle het gesê, ons sê nie ons is geneesers nie, meneer Branham. Ons sê net dat ons die natuur help. God is die geneeser. Hulle kan 'n plek sny, maar dit kos die skepping om weefsel te bou om dit weer te genees. Hulle, nou julle sê, veroordeel jy dokter beslis nie. As jy jou arm breek, die dokter het geleer om daardie arm te spalk, maar hy kan dit nie genees nie. God moet dit genees. Hy moet die kalsium en alles produseer wat in die been ingaan en dit by mekaar voeg en dit genees. Hy spalk dit net. As jy jou arm gebreek het, na die dokter toe gegaan en gesê, genees dit dokter, ek wil my skottel goed klaar was. Hy sou sê, jou verstand moet genees word. Dit sou omtrent reg wees sien. Maar jy moet die dokter spalk dit, maar God is die geneeser. Jy kan nie God se woord laat lieg nie. Hy het gesê, ek is die Here jou God, wat al jou krankhede genees. En hulle het nog nooit 'n medisyne gehad wat sal genees nie. Geen dokter sê dit genees nie. Dit maak net kieme dood terwyl God genees. Dit maak net die wond skoon of so iets. Of vat jou hand, 'n dokter werk met 2 sintuie wat hy kan voel met sy hande of sien met sy oë. Hy kan 'n vergroeisel voel. Hy sê, ja, jy het 'n vergroeisel daar, ek sny dit uit. Nou, hy sny 'n gat daarin en sny dit af. Nou, hy het dit nie genees nie. Hy het 'n vergroeisel uitgesny. Wie genees? Hy werk toe, maar as God dit nie genees nie, sal dit altyd so wees. Sien, dit sal altyd so wees. Hy kan 'n tand uittrek, maar wie gaan die plek genees waar hy dit gekom het? Hy kan 'n arm spalk, maar wie gaan dit genees? God is die geneeser. So, julle sien, as jy die woord van God in jou kry, met geloof om daardie woord te glo, gaan iets gebeur en jy sal dit nooit laat los nie. Reg? Ek dink aan die vader van ons volk, wat George Washington genoem word. Ek het altyd baie respek vir meneer Washington gehad, want hy was 'n Christen. En voor Valley Forge, toe hy heel nag lank in die sneeuw gebid het, tot hy nat was tot bo sy middel. En sy soldate, 2/3 van hulle het nie eers skoene aangehad nie. Hulle het hulle voete toegedraai met enigiets waarom het hulle dit kon toedraai. En dit was vriespunt weer, die rivier het gevries. Daardie nag het hy gebid tot hy nat was reg bootel om sy middellyf. Hy het die visioen van God te kry en die volgende dag was hy bevolhardend. Hy het die rivier oorgesteek, ongeag van die ijsklowe het hom nie gestop nie. En 3 geweerkoeles is deur sy jas geskiet en het aangestap na die oorwinning. Hoekom? Hy was volhardend. Hy het gebid tot hy 'n hoop vas op God gekry het en geweet het wat God gesê het. Dit is reg. Hy kon volhard vir die prestasie. Die eerste ding, jou prestasie is net deur jou motief en jou doelwit. Jou motief moet reg wees en jou doelwit moet reg wees. As jou doelwit reg is en jou motief verkeerd, dan sal dit nie gebeur nie. Jy moet die regte doelwit hê en jy moet die regte motief hê. Neem dit dan volgens die Heilige Gees se leiding in jou hart en bly daarby. God sal dit laat gebeur. Noag, 'n groot man van God, was baie volhardend in sy dag. Hy het in 'n slimmer eeu gelewe as waarin ons lewe. Meer van 'n wetenskaplike eeu as waarin ons lewe, want in daardie dag het hulle piramide gebou. Ons kan dit nie bou nie. Ek was in Egipte by die piramides, die Sphinx. Ons kan dit nie namaak as ons moes nie. Party van hulle en daardie piramide is so geografies geplaas in die middel van die aarde, dat daar nooit 'n skaduwee rondom dit is nie. Maak nie saak waar die son is nie. Sien? En nog iets, daar is rotse daarin ver bo in die lug wat ons geen masjinerie het, geen petrolkrag kan ooit daardie rotse daarop lig nie. Sien? Maar hulle het dit gebou, hulle kon dit doen. Hulle het 'n manier gehad om dit te doen, miskien atoomkrag, waterstofkrag, iets. Maar petrolkrag en elektriese krag, jy kan nie 'n groot genoeg masjien maak om dit daarop te lig nie. So, hoe het hulle dit daarbo gekry? En die messelwerk is so volmaak dat jy nie 'n skeermislemmetjie om die plekke kan laat gaan waar hulle by mekaar kom nie. En honderde tonne, hoe het hulle dit gedoen? Hoe het hulle hulle gebou. Hulle kan 'n mummie neem, 'n liggaam neem en dit balsam, dat dit steeds gelaatstrekke het wat vandag reg lyk, na omtrent amper 4000 jaar gelede, steeds natuurlik lyk. 'n Kleursel wat ons glad nie kan namaak nie, hulle was slim en intelligent. Jesus het gesê, soos dit was nie daarvan hoog, so sal dit wees in die koms van die Seun van die Mens. Het hulle geweet dat intelligentie en slimheid die merk van sonde en vernietiging is? Volg die nageslag van Ham se kinders. Kyk na Kain se kinders. Hulle het almal geword af tot by die sondtyd. Hulle was slim, skrander, intelligente mense. En hulle was wetenskaplik as hulle bouers van yster en so voort. Maar Set se kinders was nederige kleinboere wat hy Henog en 'n Noach voortgebring. Maar hierdie ander was wetenskaplike manne, geleerd, slim, uitgeslapen. Het Jesus nie gesê die kinders van die nag is slimmer as die kinders van die dag nie? Hy het sy mense vergelyk met lammers. Enige iemand al ooit skaap opgepas, 'n lam wanneer hy verlore is, is heeltemal verlore. Hy kan glad nie sy pad vind nie. Hy moet 'n leier hê. En dis hoe ons is nie veronderstel om veel te weet nie. Net genoeg om vir God te lewe. En God is ons leier wat vir ons die rigting aanwys, maar ons wil hom dit nie laat doen nie. Ons tree terug soos 'n bok en gaan aan sien. Maar ons dit is, daarie is hulle kenmerke. En in die dag van Noach, toe Noach uitgekom en gesê het, dit gaan reën, het hy 120 jaar gepreek, dat daar water uit die lug gaan val. Daar was nog nooit enige water daarbo nie. Nee meneer, was nooit water in die lug nie. Kan julle daarie wetenskaplikes van daarie dag voorstel? Dit het nie voldoen aan hulle wetenskaplike spesifikasie nie. Die Heilige Gees voldoen ook nie vandag aan die wetenskaplike spesifikasie nie. Die wonderwerke en tekens van God voldoen ook nie aan hulle wetenskaplike spes, wat hulle dink reg moet wees spesifikasie, so ek sê nie. Maar dit maak geen verskil nie, God het dit gespreek, en dit is in elk geval so. En die geloof wat hou vas daarop kan kry, hou daaraan vas. Let op Noach, ek kan een groot wetenskapelikes in uitkom en sê, julle weet, daar is oom aan daarboe op die hemel wat besig is om een of ander ding te bou, eislik een groot oskier ding, daarboe op die hemel het gesê, dit gaan reën, dit wegdryf en gaan water afbring uit die lig. Hy gaan daarop sê, Noach, kom ek wees vir jou dat jy is een verstandelike illusie het. Daar iets verkeerd is met jou. Ek kan my instrument hier vat en maan toe skiet, ek kan my radar neem, dinge wat hulle in daardie dag gehad het. Want Jesus het gesê, soos dit was in die dag van Noach, so sal dit wees by die koms van die Seun van die Mens. En daar is geen water daarbo nie. Vergeet dit, ou kerel, gaan maar terug na jou boerdery toe, en vergeet dit, daar is geen water daarbo nie, jammer verniet so. Maar Noach het gesê, God het gesê dit gaan. Wel, waar gaan God nou luister? Enig iets daarbo kry, as daar niks daarbo is om dit mee te kry. Het gesê, as God gesê, daar gaan reën wees, is hy in staat om reën daarbo te sit, want God het so gesê. Dit het hom glad nie gestop, nie, hy was volhardend. Hy het net die ding aanhou bou, want die ding aan mekaar gesit, want hy was volhardend. Want hy het geweet, God het so gesê, en hemel en aarde sal verbygaan, maar sy woord kan nie. Hy kan sy doel bereik om diegene te red wat gered moet word, sekerlik. Moses wel, hy was wetenskaplike. Die Egiptiese menseras was die slimste mens in die hele wêreld in daardie dag, maar Moses kon selfs die Egiptenare wysheid leer. Hy het sy militêre strategie probeer om die kinders van Israel te verlos. Dit wou nie werk nie. Hy het weggehardloop toe sy wetenskaplike militêre strategie nie wou werk nie. Het Moses weggehardloop uit die teenwoordigheid van die mense na wie toe God hom gestuur het om te verlos. Een keer agter in die woestyn het 'n bos gebrand en Moses het gestop om te sien wat dit is. En 'n stem het daaruit gekom en gesê, trek uit jou skoene Moses, want die plek, grond waarop jy staan, is heilige grond. En Moses het ingegaan voor die Here en die Here die skrip aangehaal. Ek is die God van Abraham, Isaac en Jacob en ek onhou die my belofte aan Abraham. En die tyd is nabij en ek hoor hulle gekerm daaronder in Egypte en ek het afgekom. Ek stuur jou soontoe om hulle te gaan verlos. God werk altyd deur agent die mens. Die mens is altyd God se agent. Nie geloofsbelijdenisse nie. Nie denominasies nie, maar die mens sien. God het nog nooit deur machinerie gewerk of ooit deur denominasies gewerk nie. Hulle sterf sodra hulle organiseer. Dit handel dit vir altyd af. Sê my, ek Ek wil hê daar moet 'n historikus opstaan en vir my sê waar 'n kerk ooit georganiseer het wat nie altyd tot die stof teruggekeer het nie. Dis presies reg. Elkeen van hulle sit op die rak. Elkeen van hulle is produkte van die Katolieke Kerk, die eerste organisasie. Die oorlede Paulus, die Paulus het nou hierdie John die 22ste is, dink ek noem hulle hom. Hy het 'n proklamasie uitgevaardig. Ek reken, julle Kanadese koerant het dit gedik gesê, al die kerke kom terug na waar die kerk begin het by Rome. Ek wil enige man, enige historikus moet vir my wys waar die kerk begin het in Rome. Die denominasie het in Rome begin, maar die kerk het in Jerusalem begin op die dag van Pinkster, is waar die kerk het. As jylle terug wil gaan na die begin, ek gereed om terug te gaan, saam met die paus na die begin. Dit is precies reg, as jylle wil terug gaan na waar die kerk begin het. Maar nou die organisatie Rooms-Katholieke Kerk is die eerste georganiseerde kerk in die wereld, en sy is die moeder van dit alle. En Openbaring 17 het gesê, sy is een hoer, en haar dochters is prostituite hoere, en hulle allemaal sal vernietig word, dit is precies reg. Nou, dit is die woord van die Heere, ja, stry maar met hom sien, nie met my nie, want ek haal net aan wat hy gesê het. Net op dit is waar, dan omhels ons daar die dinge, en wel, dit is verskrikkelijk. Moses, toe hy daar die visioen van God gehad het, en die Heere aan hom verskyn het, en hy sy woord van belofte weer aangehaal het, was Moses reguit op sy pad ondertoe. Nou partijmal, wanneer jy God glo, laat het jou baie verspot optree volgens die mense. Kan jy hulle voorstel, oma nou, hier is Moses nou 80 jaar oud, en hy kruip weg daar achter in die woestijn van die plig wat God hom gestuur het om te doen. Maar toe hy eenmaal op daar die heilige sand gekom het waar wetenskapelik is, dit nie kon wegverduidelik van hom nie. Geen man behoor die evangelie te verkondig voor nie eers vir God op die heilige sande ontmoet het, waar geen mens dit van hom kan wegneem nie. Die duivel kan nie trap op daar die heilige grond nie. Jy was daar toe dit gebeur het en jy weet waarvan jy praat. Geen nie om hoeveel wetenskapelike dit en hoeveel dat nie. Wat is Moses, hoe sê hy reken, ek sal soontoe gaan en 'n paar van die blare van die boom afpluk en afgaan na die laboratorium, hulle laat ondersoek, kyk hoekom hulle nie brand nie. God sou nooit met hom gepraat het nie, maar hy het net gaan sit en daarmee gepraat. Dis hoe om dit te doen, gaan sit net en praat met God. Hy sal jou terug antwoord. O, partijmal, wanneer jy dit doen, laat dit jou vreemd optree volgens die rest van die wereld. Die volgende dag, hier is oom man, 80 oud bangbaarde, wat ver afhang soos hierdie, en sy bleskop wat blink, sy vrou wat op een myl sit met 'n kleintje op haar heep soos daarie, en een stok in sy hand, hier is sy op pad aan die skree, hoor jy halleluja, op pad na Egypte, om oor te neem. Waarin gaan jy, Moses? Op pad om Egypte oor te neem, met een man inval, dis verspot. Maar wat was dit? Moses, sê, broer Moses, waarin gaan jy? Op pad na Egypte, op pad om te gaan oorneem, net soos een man inval, op pad om Rusland te gaan oorneem. Sien, die groot het die hele wereld verslaan, maar ek is op pad om te gaan oorneem met 'n stok in sy hand. Waarmee gaan jy dit doen, Moses? God het gesê, hou vas hierdie stok en gaan voort, so hier gaan het, een man inval, belaglik, vir die vleeslike verstand. Maar hy het dit gedoen, hoekom? God het so gesê. Amen, dit is genoeg. Ek kan sommige van die priesters sien stop en die Midianiete en sê, nou wacht 'n bietjie, broer Moses, jy was 'n groot suksesvolle skaapwagter hier, jy moet net so belaglik optree nie. Maar julle sien het hy gesê, ek het God ontmoet, en God het vir my gesê om dit te gaan doen, en hy het dit gedoen. Waar sy wetenskapelike soektochte en alles misluk het, kan God sy woord nie misluk nie. So Moses was volharding. Hy het een Egiptenaar doodgemaak en weghardloop as gevolg van die bedreigingen van die mense. En hy het so toegegaan daarna en die hele volk doodgemaak met 'n krom stok in sy hand. So God doen dinge so verspot vir die vleeslike verstand, wat niks van God af weet nie. Maar dink dat hulle weet, sien, wel God lag vir hulle onkunde. Maar hy neem die nederiges van hart wat sy luister en aandag gee aan wat hy sê. Dit was belaglik, maar God het dit gedoen. Moses was volhard en stop hom, het sy stap neergegooi soos ons gisteraan gehad het, dit het in 'n slang verander, en toe het hierdie ander kerels hulle stawe neergegooi, en verander in 'n slang. Hy was volhard en net daar gestaan gesê, my God het my gestuur, hy is in staat om daar die ding reg te maak. Sy slang het die ander een in geslik, het gesê, daar het julle dit, amen, ja meneer. Hy was volharding, want hy het God gehoor, hy het geloof wat en wat God gesê het, die waarheid was, want dit was die skrif. God het het beloof deur die skrif. Wanneer jy God enig iets sien beloof en dan weer omdraai en bevestig wat hy beloof het, dan kan jy volhardend wees. Wat kon gebeur? As mense ooit 'n hoof vas kan kry en hulle lam gevoelens teenoor God kan oopmaak en opkom in die Heilige Gees en hom vasgryp en daar sien dat dit God is, hy het dit beloof. Party van hulle het nie eers gewoonlik ordentlikheid nie. Dis reg. Mense, hulle party van hulle sal net, hulle glo dit net nie. Daar is geen manier vir jou om hulle te vertel nie, want hulle is voorbestem tot daardie oordeel. Die Bybel het so gesê en Judas gesê, manne van ouds voorbestem tot hierdie oordeel, wat die genade van God verander in ongebonde. Dis presies, so dit nie 'n verskriklike ding gewees het om te weet, dat jy die Bybel gelees en vir jou gepreek word het, en dit dan nie gegloed nie, wat 'n verskriklike ding om, dit is die verskriklikste ding waarvan ek weet, is mense wat nie God se woord wil glo nie. Nou daar was 'n klein slinger, 'n seentjie destyds daar, hy het 'n slinger aan sy hand gehad, en hy het sy pa se skaap opgepas. 'N leeu het ingekom en die een gevang en uitgehardloop, hy het God vertrou en 'n leeu doodgemaak met 'n slingerbel. 'N beer het ingekom en een gevang, hy het die beer doodgemaak. En eendag was hy oorkant by die leer van die Here om vir sy broers 'n paar rosentjies en sopers te vat om te eet, 'n paar pasteie miskien, wat sy ma gemaak het. En terwyl hy daar was, was die Filistyne aan die oorkant, en daar het hulle 'n Goliat gehad, eislike groot reus van 'n man. 14 duim vingers wat daar buite gestaan en sê, ek sal met julle onderhandel. Dis hoe die duiwel maak wanneer hy dink hy het die oorhand oor jou. Het gesê, ek sal met julle kerels onderhandel. Laat ons nie bloedvergieting hê nie. Nou laat iemand uitkom en teen my veg. En as hulle my doodmaak, dan sal my hele land julle dien. En dan as ek hulle doodmaak, dan sal jou land ons dien. O, sekerlik. Satan was bly om so 'n skikking te maak. So, hy het geweet niemand sou nie. En daar so goed opgeleide spiesvechter, 'n kryger van jongs af, wat kop en skouers boor sy leer uitgestaan, ver achter in die achterkant, bang om hom te trotseer. Maar eendag het hy dit gemaakt terwyl die rechte kerel daar gestaan het. O, klein krom skrouwer het die Bybel gesê, rooierige seentjie wat daar gestaan het, David. En het omgedraai na hulle en het gesê, wil julle vir my sê dat julle die leer van die lewende God daar sal staan in daardie onbesnede Filistyn, die leers van die lewende God laat uitdaag? Gesê, ek sal hom gaan beveg as julle nie moed het nie, sal ek gaan. God het altyd 'n mens iewers wat genoeg moed het, wat sal opstaan en die waarheid vertel en agter dit sal aangaan. Hy het gesê, ek sal teen hom gaan veg. Wel het hulle gesê, jy is niks meer as net 'n kind nie, en hy is 'n, kyk, wel, jy is skaars so groot soos die arm. Hy het gesê, dit maak nie enige verskil nie. So dat het by Saul uitgekom, en Saul het gekom, en hy het gesê, nou David, het hy gesê, ek bewonder jou moed, seun, maar jy het geen twee geveg ondervinding nie. So miskien moet jy maar my baadjie aantrek. Sy wapenrusting aangetrek, en dit was te swaar vir klein David. Dit in my dink, hy het uitgevind dat sy kerkbaadjie nie vir 'n man van God gepas het nie. Dis hoe dit vandag is, leer jou PhD en jou LLD, en hoe om die twee gevegte veg met die geloofbelijdenisse dinge, so hy nooit teen hom gaan veg het nie. Nee, het hy gesê, trek die ding vir my uit, gesê, ek het dit nog nooit bewys nie, laat ek gaan met dit wat ek weet God geseën het. Amen. God het 'n verpligting teenoor sy woord, reg, laat ek gaan met God se woord. God het beloof om sy woord te seën en dit sal nie leeg na hom toe terugkeer nie. Maak nie saak hoeveel jou probeer uitskop nie, bly net daarop die woord en God het beloof, hy sal sorg vir die situasie. David het gesê, ek sal teen hom gaan veg. O, goeiste, hy was waardig. Sy broers het gesê, ek weet jy stok, kom terug na jou papa en na daar die skape toe, daar oorkant op die hewel. Maar David wou dit nie doen nie, want God het klaar geankry, het gesê. Wel het hy gesê, daar die man sal sy spies deur jou gooi, en wat hy alles sal doen, en alles soos hierdie. Hy het gesê, maar ek het my paas die skap opgepas, en God het my gehelp om aan my boklam uit te leeuw sy mond te haal, en 'n beer, en so voort. En hy het gesê, die God wat kon neem, laat my kon verlos, en daar die leeuwse poot, en daar die beerse poot. Hoeveel te meer sal hy my die oorwinning gee, oor daar die onbesnede Filistyn, wat uitdaag sê, die dag van wonderwerk is by, daar die groot die nominationele geloofbelijdenis, wat God se wonderwerke ver daar achter hierin wil plaat. En goddelike geneesing oor kan in millennium, wanneer jy onsterflik kan wees, God is dieselfde gister vandag en tot in ewigheid, as daar ooit 'n God was, is hy steeds God, sekerlik, daar was hy. En jylle weet wat in die historie verder gebeur het. Ja, Johannes die Doper, toe hy uitgekom het, nou, ons het nie veel van 'n rekord van Johannes nie, hy was 'n priester se seun, maar hy het nooit die denominatie gevolg, saam met sy papa nie, hy het dit nie gedoen nie. Hy het 'n belangrike werk gehad, hy was die een in die geskiedenis, en wat geroep sou word om die Messias aan te kondig. Hy het in die woestyn geblei tot hy seker was, tot God hom ontmoet het. En hy het nie afgegaan en geloor met hy geloopleidnis en soort wat hulle gehad het om te leer, om priesters en dit alles te wees nie. Hy het uitgegaan in die woestyn en van springkane en wilde heuning gelewe. En hy het nooit enigiets van enig iemand gevra, nie, maar hy het daar geblei. En God het eendag met hom gepraat, sê nou hy sal hierdie Messias ken. Nou wanneer hy kom, op wie ook al jy die gees sien neerdaal en inblei, dit is die een wat ek geroep het, hy sal die een wees wat sal doop met die Heilige Gees en vuur. Nou as Johannes so afgegaan het en sy kwek school ondervinding gekry het en alles ingekom het, een groot DD, julle weet, partij van die doktore van God geleer het, so sê Johannes ons verstaan, volgens jou geboorte destijds daar, dat jy verwek is in die moeder toe sy was een ou vrou en so voort, en nou jy sonder twyfel is jy die een om die Messias bekend te stel. Jy het gesê, jy sou wees die stem van een wat roep in die woestijn. Dink jy nie dat Dr. Jones hier net die man is nie? O, kyk na hom, hoe hy net kan oor sien. Wel, hulle kon hom oortuig het, maar Johannes het weggebleef van al daar die onsin. Hy het buiten in die woestijn gebleef tot hy van God gehoor. O, as mense net sal wegkom van al die onsin. Daarvan wonder ek is by glad nie so iets soos goddelik geneesing nie. En ergens alleen kom en by God bly tot jy daar die stem hoor sê, ek is die Heere God wat al jou krankhede geneesing. Is, diezelfde gister van dag en tot in eeuwigheid. Dis waar jy God vind. Nou, hy was so seker, so volhardend, dat hy hierdie gesê het, hy het geweet dat die Messias in sy geslag sou verskyn. Hy het gesê, daar is een wat net nou onder julle staan, wat ek nie ken nie. Hy het geweet, hy was toe op aarde, want hy sou hom bekendstel. O, hy was volhardend, beslis. Clint Simpson was volhardend toe hy daar uitgekom het en daar, iemand het vir Simpson gehad, ek het een keer een prentje van Simpson gesien, oorkant in een Griekse museum en die skepping. Dit was belaglik, wees wat die vleeslike verstand kan dink, wanneer dit nie bekeer is tot God. Even wat daar gestaan het, die verskrikkelijkste dier, wat ek ooit gesien het, o, dink jylle dat God so iets so skep? Nee, meneer, en Adam het gelijk soos een of ander prehistoriese reus. Ek het nog nooit so iets gesien nie. Jylle weet, God het hom volmaak gemaakt. God met Eva was die mooiste vrou wat ooit geleef het. Sy was Godse vroege voorbeeld van vroulikheid. Dit was beslis. En daar het hulle vir Simpson gehad met skouers die grootte van skuurdere. Nou, dit sou geen wonder wees vir my om een man te sien met skouers soos daar die arms omtrent so dik, wat sy hand uitstrek en een leeuw vat om verskeer nie, beslis nie, om hom die poorte van die stad te sien optel en wegstap daarmee. Wel, hy is 3 keer groter as die poorte. Hy behoort te kan wegstap daarmee, sekerlik daar volgens. Maar Simpson, as jy wil weet, was net een klein dwergie, klein mama se seentjie met 7 lokkies wat teen sy rug afhang. Maar hy was 'n Nasareer vir die Here. Amen. Nou, toe die leeuw uitgehardloop het en gebrul het vir Simpson, was hy hulpeloos, maar die gees van die Here het op hom gekom, een kanaal waarin God kon werk. Hy was nie een intellectuele reus nie, hy het net daar uitgestap in die kracht van God in hom verskeer. Nou, dit is een verborgenheid hoe hy dit kon doen, so'n klein kereltje. En een dag was hy buiten in die veld, en 1000 Filistijn het om hom singel. Nou, daar die helms om te trein, die duim en haal dik van geel koper, wat afhang oor hulle kop. Daar die eislike groot borse weerings, van wat hulle harnasse noem, was oorvleel met metaal. Partij met half duim of dikker, wat mekaar oorvleel die heel pad ondertoe, dis hoe hulle aangetrek was, eislike groot skermies buite voor die bene en sovoorts. Groot oe, dit sal een reus van een man kos om hulle te dra. En daar het 1000 van hulle daar gestaan, en hulle het Simpson omsingel. Enigste ding wat hy moes doen, was om met sy hand uit te steek en haar die verbond met God in die achterkant te voel. Amen, dit is recht. Hy het na iets gesoek, en daar was een kakebeen van die esel wat Filistijn. Hy was volhardend en hoekom, hy het geweet dat God hom geseën het. Hy het geweet die gees van God was op hom, wat in sy hand gehad het, dit het hy gebruik. Hoe as die saad van Abraham vandag die kinders van God die bieke geloof kan neem wat jylle wel het en volhardend kan wees, daarmee sal God het gebruik. Ja, oe, dit is, ek begin praat, ek sal my tekst verlaat.
This Greek woman, she heard, faith cometh by what? Hearing the word of God.
Hierdie Griekse vrou, sy het gehoor. Geloof kom deur wat? Die gehoor van die woord van God. Nou, sy was 'n Griek nou, maar jylle weet, geloof vind 'n bron wat niks anders sien nie. Geloof vind sy bron wat die menslike oog nie sien nie, maar dit vind dit in elk geval. Sy woord is 'n skerp, tweesnydende swaard, Hebreërs 4:12, en geloof wat daardie swaard vashou.
Now look,
Nou kyk, daar is alles hier buiten om jou weg te hou van elke seëning van God. Nou, iemand kan die geloof optel met 'n klein of die swaard met 'n klein swak handjie en nog 'n klein stukkie afkappende belijdenis maak. Vandag hoor ons soveel van besluite. Ons het soveel besluite gemaak. Besluite is klippe, soos Peter is besluiter. Maar wat help 'n klomp klippe wat op mekaar gestapel word? As jy nie 'n klipkapper met 'n skerp toesien en 'n swaard daar het om hulle en seuns en dogters van God te kap nie. Dis waarom Billy Graham in Louisville gesê het, hy daar uitgegaan, daar die predikers uitgeskeld, terwyl ek daar reg in sy ontbyt gesit het, en hy het gesê, julle lui predikers, ek kom in die stad en gesê, ek hou 'n herlewing en kry 30,000 bekeerlinge. As ek na 6 maande terugkom, kan ek nie 30 vind, die gesê, wat is fout? Gesê, Paulus in die stad ingegaan, het 1 bekeerling gehad, en teruggekom na 6 maande, het nog 50 behalwe daar 1 gehad. Gesê, hy het achter kleinkinders gehad, as ware terug. Hy het gesê, dit is julle lui predikers. Wee, ek wil iets vir die groot evangelis sê, maar ek was net 'n stommer, so ek het net stilgesit. Dan wil ek iets vraag, wat een leie prediker het nagelaat om Paulus se bekeerling te neem. As dit leie prediker is met hulle voet op die lessenaar en nie die mense gaan besoek wat hulle besluitkaartjes ingevul het, is omdat Paulus daar die besluit gemaakt het en daarby gebleef het, tot hy dit uitgekap het in die vorm van Jesus Christus deur die doop en Heilige Gees, dit so aan die brand was dat hy dit self gemaakt het dan, na die ander nie besluit en net gaan sê, ek maak een besluit, gaan het aan saam met die rest van die wereld nie. Nou, Billy het gesê dat hy die 30,000, hy partijmal nie 30 kon vind nie. Dit is as gevolg van enigste ding wat jy doen, klippe aanrol. Jy kan hulle maar net so wel in die veld los, as jy nie gaan kap, hulle in die gebouw van God gaan insit nie. Seens en dochter van hulle maak in die woord van God is skerp, is het wees en swaard, en dit kap. En wat beteken besnijden is die oortollige vlees afsnij die wereld. Die woord besnijd het, snijd het af. Geloof hou daar die swaard vast. Partij kan genoeg afkap om by haar kerk aan te sluit. Partij kan in dieper dinge ingaan. Partij kan die heel pad deerkap na goddelike genesing. Hang af van die sterk arm van geloof daar die swaard vast hou. Dit is reg, hang af van. Sy het baie hindernisse gehad, hierdie vrou het oogwiste. Ek kan meer as 'n dosyn of 2 opnoem wat ek hier neergeskryf het, wat haar so gehinder het. Maar haar geloof het geen hindernis gehad nie. Jy mag hindernis hê, jou pastoor mag sê, as jy diens soos daar die bywoon, sal ek jou uit die kerk uitsit. Goed, daar is jou hindernis. Jou man mag sê, ek sal jou verlaat. Jou vrou mag sê, ek sal van jou skei. Jy mag baie hindernis hê, maar as jy geloof het, het dit nie enige hindernis nie. Dit ken niks behalwe die woord van God nie en bly daarby. Dit is reg, die woord van God. Hulle mag vir haar gesê, jy is 'n Griek, daar die man behoort nie aan jou organisasie nie. Jy is 'n Griek, wel ons groep borg hulle nie, wat dit ook al was. Een ander groep mag haar ontmoet en gesê, wel, die daar van Wonderryk is erby, daar is glad nie so iets nie. Daar die klomp, al die rollers, daaronder het nie geweet waarvan hulle praat nie, daar die Jode. Ons is Grieks, ons is slim, ons is geleerd, ons weet dinge. Maar ons is intelligente mense. Maar kyk na daar die klomp mense daaronder, al waarvan hulle praat is een of ander bonatuurlijke God wat iets op hierdie manier doen, dier een skel sê gaan of soeit. Sien, maar jy is een Griek, jy is slimmer as dit, maar geloof het hou vastgaan, en sy was volhardend. Sy het regheid daarby verby geloof, sy het dit gegloe. Toe het sy miskien een klomp vrou ontmoet en het gesê, weet jy wat, skatie, Martha Luella, ek hoop nie daar is een hier met daar die naam nie. Ek het een snaaks naam genoem, jylle weet, Martha Luella, wat gaan gebeur? Jou man sal jou verlaat, want hy is een sakeman van die stad, as jy daaronder gaan soek afle, waar dit is, wat verskil maak dit, man of geen man nie. Sy het volhard, sy was volharden. Sy het geweet, sy het Christus nodig gehad, en sy sou hom gaan sien, want sy het gehoor dat hy geneeser is. Sy sou dit sien, sekerlik. Maar nog een, volgende mag gesê het, goed, as jy so toe gaan, sal jy uitgelag word, die hele dorp sal jou een of ander slechte naam noem, hulle sal jou holy roller noem, of 'n pinkster, of iets. As jy daar na hulle toe gaan, sal jy beslis gebrandmerk word. Sy was volhard en sy het reg het aangestap, broer, niks gaan daar die vrou stop nie. Ja, meneer, toe die ander een, hier kom die priester, was die laaste gesê, as jy gaan, gaan ons jou die kerk uitsit en jou excommuniceer. Dit het daar glad nie gestop nie. Geloof kom deur gehoor. Sy het die behoefte gehad. Sy het reg het verder geloof. Sy was volhardend. Sy wou Jesus sien. En nou baie mense dink, sodra hulle vir Jesus sien, is dit alles vir my. Prys God, ek het die doop van die Heilige Gees nou. Sal ek net gaan lê en dit rustig vat. Wel jy is nog geen onderdaan van die Heilige Gees nie. Luister, toe jy die Heilige Gees gekry het, dit is net dan wat jy jou probleme kry. Dis wanneer die probleme begin. Precies, dit is dan wat jy jou geveg het. Dis waarvoor dit vir jou gegee is. Dit is 'n swaard, dit is reg. Dis dan wat jou geveg begin. Nou sê het gekom tot sy uiteindelik gearriveer het waar Jesus was. Nou sê het deur elkeen van hierdie versperrings geveg met volharding. Nou hier kom sy besig om haar pad oop te kap. Daarvan wonderwerk is verby vir jou, lag jou man jou verlaat. Uit die kerk gesit nog wat, holy roller genoem of nog wat. Sy net volharding kom sy aan. Nou ontmoet sy vir Jesus. Gesê, nou het ek dit, nou is ek in sy teenwoordigheid. En let op, sodra sy hom ontmoet het, het sy nog 'n teleurstelling gehad. Ja, het gesê, ek is nie na jou ras toe gestuur nie. O, die enigste God wat sy gerespekteer het, en wat het sy opgegee, haar kerk en haar, alles wat sy gehad het. Sy het 'n dogter gehad wat baie erg was, epilepsie gehad het, en sy het by Jesus probeer uitkom, want sy het geweet, hy het ander genees, so waarom nie haar dogter kon genees nie. So sy, na sy haar verlaat het, alles wat sy gehad het, en by hom uitgekom het, toe die teleurstelling weer teleurgestel. Ek is nie na jou ras toe gestuur nie, ek is net gestuur na die kinders van Israel. Maar weet julle wat, dit het nie haar geloof gestop nie. Nee meneer, sy het weer reg het voortgegaan. Sy het hom aangespreek as seun van David, hy was geen seun van David vir haar nie. Maar toe sy Here gesê het, was dit anders. Sy het toe op die regte manier ingekom, Here, wees my genadig. Hy het gesê nog iets, hy het gesê, julle is niks anders as 'n klomp honde nie, ek is nie na julle toe gestuur nie. Kyk wat daar die ou vroukie gedoen het, die dinge wat sy deurgemaak het. Alles waardeur sy moes gaan om by hom te kom, en toe sy by hom gekom het, het hy gesê, ek is nie na jou ras toe gestuur nie, en julle is niks anders as 'n klomp honde nie. My goeiste. Steed was sy volhardend, sekerlik, hoekom, sy het geloof gehad, nee. Dit sal nie werk vir 'n klomp Kanadese nie, sou dit, of 'n klomp Amerikaners nie. Jy noem hulle hond of so iets, wel, jy sê, wat sy naam, jylle is 'n klomp Anglikane, daar's niks aan jylle nie, so iets. O my goedheid, jylle opgeblaas soos 'n padde wat haal eet, en dan sou jylle nie hee. Wel, goeiste, jy sal nie hee nie, oom, verskoon daar of uitdrukking. Ek moes dit nie gesê het, vergewe my, maar jylle sou baie slecht daarvan gedink het. As Jesus so gesê het, ek is nie na jylle Anglikane toe gestuur nie. Ek is nie na julle Pinksters toe gesien nie, julle is 'n klomp, julle is gemeente van God, julle kerk van God en julle wat julle ook al is, ek is nie na julle toe gestuur nie, julle is niks anders as 'n klomp honde nie, o goeiste. Ek het daar die teleurgestelde kyk gesien en gesê, wel ek sal glad nie enig iets met hom te doen hê nie, was nie reg om mee te begin nie, ek sal net weer teruggaan na my eie kerk toe. Maar nie sy nie, sy het geloof gehad. Sy was nie 'n kweekhuisplant, 'n baster nie, soos sommige van hulle vandag, wat hulle selfs gelowiges noem, nie 'n oomblik kan stil sit vir die evangelie nie. Dis wat ons vandag het, 'n klomp kweekhuisplante, en moet hulle die heeltyd vertroetel, hulle gedurig bespuit die goggas van hulle appel, reg. Hulle vertroetel soos 'n katjie sy pels, een kant toe streel sal hy spin, maar dit een keer agter toe streel en wys wat in hom is. Dis reg, dit is beslis reg. Sy was nie 'n kweek, 'n baster nie. Enig iets wat verbasterd is, is skandelik. 'n baster het nie. Doch hulle is, ek het gesien, ek het 'n stuk gelees in die Reader's Digest net onlangs, waar hulle as hulle aanhou om milies en sulke goed te verbaster, vroue nie in staat sal wees om babietjies te kry, 20 jaar van vandag af nie. Dit verskeer net die menslike ras en veroorsaak kanker en al die rest, dis 'n baster. Dis niks weg. Hulle sê, o, kry vangs, of wat het ook al is, die bastermilies, hulle is beter. Dis een mooie ding, een ijslike groot mooi put, maar daar is niks daaraan nie. Plant het weer, dit sal nie eers enig iets doen nie, kan nie dit self weer voortbring nie. Dit niks vir baster. Vat nou maar een muil. Een muil is een baster, wat is hy? Sy pa was een donkie ens, sy ma was een Amerik, en daar, hy is die onkundigste ding wat daar is. Hy sal sy hele lewe wag om jou te skop, voor hy doodgaan. Jy kan hom niks vertel nie, jy kan hom niks leer nie, sit met hy daar groot lang oor, gaan praat van daar van wonderwerk is erby, hy is glad nie enig iets nie, verby, sien, maar o, goeie opreggeteelde perk, ja meneer, daar is te veel myl godsdienst vandag, een klomp wat nie eers weet waar na toe hulle kom nie. Wat is jy, een christen? Ex-Methodist, ex-Presbyterian, ex-Pinkster, ex-dit, dat of die ander, baster, kan nie homself terugteel nie, enige denominasie is 'n baster, dit kan homself nie terugteel nie, dit is dood wanneer dit doen, maar 'n goeie opreggeteelde volbloedperk kan vir jou sê wie sy papa was, wie sy mama was, wie sy opa, oma, al die pad terug, en 'n ware goeie volbloed wedergebore christen uit die Heilige Gees kan reguit teruggaan in die dag van Pinkster. Halleluja, jy kan sê, Jesus Christus, dieselfde gister vandag, door in ewigheid, daar die vol bloed sal skree. Amen, halleluja. Pastor, godsdienst, oor, het lyk mooier, sekerlik. Eislike groot, mooi kerk en miljoene dollars daarin en alles so daardie. En een prediker kan opstaan en so net omtrent 15 minute praat. Oor die eindste ding waaroor jy wil hee, jy moet praat die blom of iets anders, so een bietjie politiek en dan teruggaan. En jy kan aan die kerk behoort en kaart speel, kortbroek dra, enigies doen wat jy wil, aan hoe lewe so die wereld, jy dink dis in orde, dis jou pastor. Maar wanneer dit by die lewe kom, is dit nie daar nie. Vir een wedergebore christene, wedergebore man sal nooit een woord van God weier nie. Wedergebore christen sal gehoorsaam by daardie woord sê. Sy was nie baster nie, sy was nie een kweekhuisplant wat vertroetel moet word nie. En as die prediker langer as 10 minuut preek, partij van hulle sal kerk toe gaan, gaan sit in die diens. As die een ding sê waarmee hulle nie saamstem, hulle, ek sal sommer nou net hier uitkom. Dis nie eers gewone ordentlikheid nie, dis reg, dit wees waarvan jy gemaakt is, dit wees die soort mense. As ek in een Rooms-Katholieke kerk ingegaan het, of na enige plek waarin ek gegaan het, so ek die ordentlikheid hee om te sit en luister tot die ding voorbij was. Dis reg, maar die pastors vandag sien, hulle sê hulle ken van God. Jesus het gesê wat een vorm van Godsaligheid besit, maar die kracht daarvan verloor en keer hulle af van die sulkes. Want hulle is die soort wat van huis tot huis gaan en dwaase vrouwe gevangen neem, wat door allerhande begeerlikhede gedreip word, allerhande vrouwe. En vrouwe het onder in Amerika vir my gesê, en dan gelede nie, ek het die kerk gekry vir die manier waarop hulle opgetreed. Sy was ook klein rokjes wat so ontzettelijk gelijk het soos daar, en sy het gesê, wel nou, luister hier meneer Branham, sy het gesê, ek is Amerikaner, dis my God gegewe voorrecht. Ek gesê, dit mag jou Amerikaans gegewe voorrecht wees, maar dis nie jou God gegewe voorrecht nie. Sy het gesê, wel, ek kan nie ander kleren as hierdie te koop kry nie. Ek gesê, laat ek vir iets vertel, sister, hulle verkoop nog naaimachine en materiaal, so moet jy nooit daaruit kom nie sien. Dis net omdat daar een welnis in die hart van die mense is. As hulle wedergebore is, sal hulle nie daar die ding wil doen nie. Ons predikers gehad het op die preekstoel waar daar die handskoene van kerkelijkheid so uittrek en daar die woord daar so uitgooi en vir hulle die waarheid so vertel en die spaanderskap en hulle laat val waar hulle wil, maar die ding is ons. Dit is recht. Dis hoekom ons nie tekens en wonder sien nie, en wil hulle wel verskyn verstomde die kerk, hulle weet nie wat om te doen nie, en ver terug soos hulle in daardie dae gedoen het gesê het, dis Beelzebub die duivel sien, hulle weet net nie. Ek weet er stop en aangaan hier, wel in elk geval, wil julle nie seer maak nie, maar ek wil een bietjie skaaf so dat julle kan weet waar julle staan. Wanneer julle my ontmoet by die oordeelsbank, sal julle daarvoor antwoord. En hou net, julle sal antwoord, want ek vertel julle die woord, precies die woord van God. Nou sê het erken dat hy nie na haar ras toe gestuur was nie. Sê het erken dat sy niks anders as 'n hond was nie. O, so ons dit doen? Nee, beslis nie. Jy sê, ek doen wat ek wil. Gaan voort, ga net reguit voort na die kerk, as jy wil. Dit is alles reg, maar nou, jy gaan dit eendag weer ontmoet. Die wereld is besoedel met verdraaide die hele ding, die Bybel het so gesê geleerd het, beskawing het inbeweeg. Die hele Indianen self hierdie land gehad het, was daar geen probleme onder hulle nie. Nee, hulle het een goeie lang lewe gelewe en alles het goed aangegaan. Klein stamverskilletjes het hulle beslecht weer daar uit te gaan en dit onder hulle uit te beklein. Maar toe die witman ingekom het, het hy vrouwe whisky, drank, sonde en een verdorwe beskawing gebring. Bring dit altyd, wat het hulle gekry? Een verdraaide moorde, diefstal, stiel, homoseksueel, allerhande goed, in hierdie laaste dag. Precies wat die Bybel gesê het so gebeur, maar hier het ons dit sien. Geen wondere persoon kan nie volhardend wees nie. Hulle weet nie waar hulle staan nie. Hoe kan een baster volhardend wees, wanneer hy nie eers weet wie sy vader en moeder is nie? Sien, jy kan dit nie doen nie. Nou laat ek vir u iets vertel, dame, luister net hierna, sister, hier binnen. Gaan voort en maak soos jy wil, maar trek jy daar die volgere kleren aan, en gaan hier uit op straat, sit jou dochter so daar buiten. En een of ander man kyk na haar op die verkeerde manier, mag jy so rein wees soos die lelie, mag so eerbaar teenoor jou man wees, as wat jy kan wees op teenoor jou kerel, maar op die oordeelsdag gaan jy antwoord vir oorspel pleeg, want Jesus het gesê, jy kan na een vrou kyk om haar te begeer, het alreeds oorspel gepleeg, met haar in sy hart, wees skuldig, jy het jou self voorgestel, jy is skuldig. En dan staan daar die baster prediker op die preekstoel en skaam om vir mense te vertel, dis eerte kaartje, hulle moet het doen om hulle die denominationele rechte in die groot kerk en dinge te behou. Wat ons vandag het is ware manne van God wat uitstaan op daar die woord en die waar die daarop praat is recht. En daar sal in elk geval net een paar gered word. Hier het gesê, soos het was nie daar van Noach toe 8 siele gered was, so sal dit wees met die komst van die seun van die mens. Nou kijk, sy het erken die rechte ware geloof. Erken altyd dat die woord reg is. Kijk nou, erken altyd dat die woord reg is. Waar, Here, ek is niks anders as 'n hond nie. Waar, Here, U het nooit gestuur. U is nie na my ras toe gestuur nie. Dit is die waarheid. Sy wou nie sien wat hierdie was of daardie was nie. Sy het net erken dat die woord reg is.
The spirit of faith always admits the word is right.
En die gees van geloof erken altyd dat die woord reg is. Let op, waar, Here, ek soek nie die kinders se brood nie, maar laat ek net die krummels kry wat van die meester se tafel afval, net die krummels. Dit het omgekry, dit was dit, hy het gesê, ter vulle van, hierdie woord is jou, kan jy gaan, jou dochter is genees. Geloof herken die waarheid, dieselfde nou, geloof gaan altyd saam met die woord. Sy was volhardend, en sy het gekry waarvan sy gepraat, ongeacht van die omstandighede. Martha, in die teenwoordigheid van Jesus, was sy volhardend, sy het daar gestaan, sy het geglo, en maak nie saak nie selfs, al was haar broer dood vir 4 dae en nou al gestink het, het sy gesê, Here, hy is dood, hy stink, maar selfs nou wat hy ook al vir God vra, dit sal God vir u gee, sy was volhardend. Dit is waar ons nie enig iets kry nie, ons is nie volhardend nie, ons het nie die geloof nie, ons hou nie vast nie. Die Sunamite is een vrou wat volhardend voor Elia, sy het gesê, waar, dit is recht, gesê, u het my gesien en die baba het gekom, die baba is dood, maar gesê, nou ek sal u nie verlaat nie, so seker as wat u siel nooit sterf nie. En die Here u God lewe, ek gaan u nie verlaat nie, tot sy die antwoord vir haar kind gekry het, sy was volhardend, geloof hou vast aan die woord. Mieke wat daar gestaan het voor 400 profete, allemaal gevoer en achter mekaar, en met hulle uniforms aan en aangetrek. En Mieke, daar het Josafat gekom, hy was een gelovige of een man van God, afgekom saam met Agab, hy behoort van beter te geweet het, as om dit te doen. Maar wat hy gedoen het, hy het gesê, behoort Ramot Gilead, nie aan ons nie. Nou kyk na die redes. Ramot Gilead, Joshua, toe hy die land uitgeleid, het hy dit vir Israel gegee. Die Filistijn het gekom en dit van hulle afgevat. En nou het Agab gesê, behoort Ramot Gilead nie aan my nie? Daar die loo waarom grenslijn gelovig het gesê, behoort dit nie aan ons nie? En het gesê, dis ons. En Josef het in die bekeerde geselskap, in die bekeerde groep gesit het, waar daar geen geloof is nie, geen geloof in die woord van God nie. Hy het gesê, wel, dit lyk so gesê, maar behoort ons nie die Here te raadpleeg nie. Hoe het Agab gesê, sekerlik, ek het 400 profete hieronder, hulle allemaal daarin toe gebring, welgeklee en goeie profete, Hebreërse profete, ek bedoel nie een of ander afgodsprofete nie. Hulle het gesê, hulle is baie godsdienstig van die God wat hulle dien, profete. Kijk net hier, ek gaan my tyd neem hier vir een oomblik. Regte profete, Hebreëse profete, hulle daarin toe gekom en hulle het allemaal geprofeteer. En hulle het gesê, trek op, want die Here sal saam met julle gaan. Die grond behoort absoluut aan ons, en daar die milies wat daarop gekweek word, behoort ons kinders te voed. In plaas daarvan voed dit ons vijand. Trek op en stoot hulle van die grond af. Nou, klink dit nie verstandig nie, God het beloof, dat was hulle grond. En so maar toe, het Mieke gesê, wel het gesê, eers hierdie gesê, kan julle, is daar nie nog een wat ons kan raadpleeg nie? Is daar nie nog net een profeet nie? Hy het gesê, daar is een Mieke, die seun van Himmele, maar ek haat hom, sekerlik, enige man wat vir hom die waarheid sou vertel en hom uitskel oor sy sondes, het hy gehaat gesê, ek haat hom. Hy het gesê, moenie dat die koning so sê nie. En toe het die predikersvereniging so toe gegaan en hom ontmoet, en gesê, Mieke, al daar die predikers, jy is nou uit die organisatie geskop, al daar die predikers sal jy weer recht terugbring, as hy dieselfde ding sal sê wat hulle sê. Hy het gesê, so die Heere God leef, ek sal net sê wat God in my mond plaas, daar het hulle dit. Daar is een man van God, hy het daarin toe gekom en het gesê, geef my vanavond. Hy het met die Heere gepraat, die Heere het vir hom gesê, en toe het hy sy visioen met die woord vergelijk. Vergelijk al jou gedagtes en jou visioen met die woord, as dit volgens die woord is, het God het gesê. As dit nie volgens die woord is nie, beter jy voorsichtig wees. So, hy het dit met die woord vergelijk. God het vertel gesê, hy het die visioen gesê. Hy het die hemelse leerskare saam sien sit en het allemaal gesê, hoe kan ons vir Agab daar buiten kry, om hom dood te maak om die woord van God te verpleeg? Want die profeet Elia het gesê, die honde sou sy bloed oplek, en vir Isabel eet, en sy sou versprei wees oor die veld, en toch sekerlik, hulle het gesê, hoe kan ons dit doen? En Elia en Gees het van onder af opgekom en gesê, ek sal afgaan, en in daar die profeet ingaan, maar hulle ken in elk geval nie die woord nie. So ek sal so toe gaan, en in daar die profeet ingaan, en hulle Elia laat profeteer, en hom daar kry. Toe het Mieke oorgeblaai en gesien, dit was net precies volgens die woord van God. So het gegaan en voor hom gestaan, en hy het vir hom gesê, en so jylle Julle weet, Micha, daar die eislike groot biskop het opgekom, en hom in die gesig geslaan en gesê, waarheen het die woord van God, die geest van God gegaan, toe dit uit my uitgegaan het. Hy het gesê, jy sal sien wanneer jy daar achter die mure verberg is. So het gesê, vat hom en sit hom in die tronk, het aangesê, en gesê, wanneer ek terugkom, sal ek vir hierdie kerel sorg. Sê, as jy hoegenaam terugkom, het God nie met my gepraat nie. Hoekom daar gestaan waar hy kon doodgeskiet word? Maar hy was volhardend, hy het die woord van God gehad. Het geweet wat dit beteken. Ja, meneer, hy het geweet wat dit beteken. Philippus was volhardend toe hy gehoor het dat Jesus vir hom vertel het waar hy was voordat hy hom geroep het. Petrus was volhardend toe hy vir hom gesê het wat sy naam was. O, goeiste, die vrou by die put was volhardend. Hier nie lang geleden nie was ek onder in Mexico om 'n dienst te hou en daar was 'n klein Mexicaanse vroukie. Daar was ek reken 4,000 or 5,000 besondere dinge wat gedoen was. Die vorige aand het 'n ou blinde Mexicaanse man oor die platform gekom, ek was net daar. Net dieselfde as hierdie diens hier, van 3 aande, en ons het daar die groot bullarene gehad, en daar was duisende, der duisende daar buite saamgedrom. Sommige van julle gemeente van God, ek sal vir julle sê wie vir my getolk het. Een van julle manne, broer Espinosa, daar in Californië, Mexicaanse tolk. En ons het daar gestaan. Hulle moet voorbij kom, daar was soveel daar binnen, het het touw om my arms gesit om my te laat afsak aan die achterkant van die groot bull arena. En toe, ons het daar buiten op die platform gestaan gereen, het heel dag lang gereen, daar die arme mens, nie een plek om te gaan sit nie, hulle het net sommer so teen mekaar aangeleen. En ons kan nie vir 5 minute sit nie, ons is verdoemd dus al, sekerlik. Hulle kon nie, hulle het heel dag daar geblei, teen mekaar aangeleen. Daar die aand toe die gebedsry begin het en ek begin bid het, was daar 'n ou Mexicaanse man wat oorgekom het. Hy was versleet, hy was blind en ek het na hom gekyk in my skoene en ek sou hulle vir hom gegee het, maar hulle sou nie vir hom gepas het nie. En arme ou kerel het waarskynlik nog nooit 'n goeie maaltyd in sy lewe gehad nie. Ek het my arm om hom gesit en vir hom gebid, want jy moet vir die mense voel, as jy nie, kan jy hulle maar net so wel uitlos. So ek het vir hom gebid, sy sig is aan hom herstel, o goeiste. Die volgende dag was 'n klein vroutjie by die dokter se spreekkamer, haar baba het longontsteking opgedoen, daar buite in die reën en 'n klein dametjie. Sy het na die dokter toe gegaan daarmee, baie slegte longontsteking, en dit het daardie oggend gesterf om 9 uur in die dokter se spreekkamer. En daardie aand om 10:30 het sy in daardie reën gestaan, daar buite gestaan om daardie baba te probeer inkry, om voor gebid te word, nadat daardie oggend gesterf het. Nou hierdie is geskryf met dokter se geskrewe verklaring. Die Christen Sakeman se joernaal het dit gepubliseer, die stem van die Christen Sakeman het pas die artikel gepubliseer net onlangs. Julle het dit waarskynlik gelees. En so, maar om 'n dokument te maak, om 'n stelling soos daardie te maak, beter jy het dit reg gedokumenteer hê, want hulle kan jou in die moeilikheid laat beland daaroor. So hierdie dinge is waar. En daardie aand het Billy na my toe gekom gesê, pappa, daardie kerel het daardie gebedskaart is uitgegee. Hulle almal uitgegee en hulle het 'n klein vroukie wat daar staan gesê, ek het 300 plekaanwysers hier oorkant en hulle kan haar nie eers keer nie. Gesê sy hardloop reg tussen hulle bene deur en oral. Sy was volhardend. Sy was ook katholiek om mee te begin. En daar was sy. En so naderend ek gesê, wel, bro Jack Moore, ek het gesê, baie van julle ken bro Jack Moore, ek het gesê, ga nie so teen bid vir die vrou, sy ken my nie, hoeste, sy het my nog nooit gesien, nie soveel mense ingeprop soos daardie. En ek het gesê, terwijl ek gepraat het, het geloof, ek het gekyk en voor my was daar 'n klein babakie, met geen tande hier nie, 'n klein Mexicaanse babakie wat na my gekyk het, glimlachend, 'n visioen. Ek het gesê, wag 'n bietjie, sê vir die plek aan waar jy sit om terug te staan, en sê vir die dame om hier naartoe te kom, hier in my Bybel, ek moet God eendag gaan ontmoet, dis reg. En so hulle die babetjie op die platform opgebring, sy het begin skree, Padre, Padre, dit beteken vader, julle weet. Ek het vir haar gesê, bro Espinosa, sê vir haar om op te staan. Sy het 'n kombers gehad wat oor die babe gelê het, water wat afgedrip het, haar haare wat afhang het, 'n baie gawe skoon vroutjie, en sy sê het so skreeende nader gehardloop. En haar baba, en ek het gegaan, my hande op die baba gesit, ek het gesê, Hemelse Vader, as daar die visioen u was wat wil hê, ek moet vir die baba bid, ek weet nie, maar ek lê net my hande daar om te bid in die naam van Jesus Christus. En toe ek dit gesê het, die klein babetjie, wee, wee, gemaak, so begin skop en spring, en daar was daar die klein babetjie. En ek het gesê, bro Espinosa, sit jy nou iemand by daar die vrou, en jy moet dit nie insit, dit nie in die getuienisse sit, tot 'n dokter 'n verklaring geteken het nie. So die volgende dag het hulle hardloper gestuur en saam met die dokter gegaan. Die dokter, hy het nou die baba gekyk, hy het gesê, ek het daar die baba ondersoekende dood verklaar. Dit het vanmorgen van longontsteking gesterf, die respirasie het gestop, alles in my kantoor om 9 uur. Sy naam so daarbo oor geteken. En daar was dit die baba het gelewe omdat 'n klein moedertjie volhard het. Katolieke kerk of geen katolieke kerk of wat dit ook al was wat daar probeer weghou het. Sy was het daar die blinde man sy sig sien ontvang die vorige aand. Sy het volhard. Hoekom? Sy het geweet as God die oë van die blindes kan oopmaak, kon God neem. Dieselfde God wat die oë van blindes oopmaak, kan lewe teruggee, want hy is die hersteller van lewe. Sekerlik sy het geglo, sy het volhard. God wees genadig, kan ons nie volhard vanmiddag om by Jesus Christus uit te kom nie. Wanneer ons om reg in ons midde sien inkom soos hierdie en dinge doen wat nog nooit gedoen is, sedert die dae van die apostels nie. Waarom kan ons nie volhard en ons pad indruk nie? Sekerlik as ons geloof ooit al hoe vaskry en ons is regtig oortuig dat dit God is, sal ons volhard. Dankie, dis tyd vir my om te vertrek en ek wil vir al die siek mense bid. Ek kan nie een vir een na die platform te bring nie en vir hulle bid onder visioenie. Omtrent 4 of 5 visioene en hulle sal my uitdra. Julle weet dit, hoeveel verstaan dit? Die Bybel leer dit. Jesus die eerste, daardie vroukie wat sy kleed aangeraak het, daardie soort visioene het gesê, ek het gevoel dat haar krag uitgegaan het. Ek het swak geword, so ek, julle weet ek, dat ons nie dit kan uithou nie. Maar glo julle dat Jesus Christus die Seun van God is en hy ons geleer het. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg. As hulle hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Die werke wat ek doen, sal hulle ook doen, en so voort. Glo julle dit met alles wat in julle is, en God sal julle beloon vir die dinge wat julle vra, gedoen moet word. Glo julle dit?
Before we line up a prayer line.
Nou voor ons 'n gebedsry oplyn in die gebou, wil ek julle eerbiedigheid hê net vir oomblik. Glo. Partymaal moet jy kap soos enigiets met die woord, maar wanneer ek julle ontmoet by die oordeelsdag, sal daar niemand se bloed op my wees nie sien. Ek wil hê julle moet weet dat ek julle die waarheid vertel reg uit die woord uit. As God nie daardie waarheid bevestig nie, dan is dit nie waarheid nie, dis nie God nie. As God daardie waarheid bevestig, dan is dit waarheid en moet julle daarna luister. Voor ek daarna toe loop om hande op die siekes te lê, wil ek hê sommige van julle hier moet met julle hele hart glo dat Jesus Christus die Seun van God nog net soveel Seun van God is as wat hy al ooit was, en dat dit sy Gees is, en ek julle hierdie vertel, en hierdie sy woord is. Glo julle dit? Dankie vir julle geloof. Nou so dat ek seker kan wees, die salwing van die Here is op my, voor julle uit julle sitplek beweeg, wil ek, julle moet sê, Here God in jou hart, soos hierdie, ek weet, daardie man wat daar staan, ken my nie. Ek weet, hy het dit aan my bewys, in hierdie 2 aande wat hy gepreek het, dat hy hierdie dinge beloof het in die laaste dae, en die ongelowige stap weg daarvan, maar ek se gelowige Here, ek glo dit. Laat my die som van die kleed aanraak, praat u terug deur daardie prediker daarbo en doen dieselfde werk wat u gedoen het toe u hier op aarde was deur u kerk. En ek sal weet dat ek in daardie kerk behoort, want deur een Gees is ek gedoop in daardie liggaam. Ja, inderdaad, sê hulle dit en glo dit. Nou almal eerbiedig vir 'n oomblik en sit net stil vir 'n oomblik. God seën hulle. As ek julle nie sien nie, as die Gees my miskien tref, ek nie vir julle totsiens kan sê voor ek weggaan nie, sal ek nie totsiens sê nie. Ek sal die Duitse woord sê, af wedersehen, wat beteken, ons sal weer ontmoet. Ons sal weer iewers ontmoet, indien nie hier nie, dan ander kant die rivier, ons sal julle aan daardie kant sien, wanneer ek daar staan op die oordeelsdag, en hierdie dag plots op die skerm van God se bank daar, sal julle sien, ek het vir julle die waarheid vertel. Ek was eerlik geweest met julle, ek het nie enig iets teruggehou nie, ek het dit net geplaas soos die woord het sê, en daar is dit. Nou almagtige God, kom op die toneel en laat hierdie mense weet dat u dienskneg nie hier is vir geen ander doel, behalwe omdat u gestuur het nie. Nou Vader, ek het van u gepraat, praat u van my, dat ek die waarheid gepraat het in die naam van Jesus Christus, vra ek dit. Nou hê geloof in God, moenie twyfel nie. Goed nou, kyk op hiernatoe en glo. Glo asseblief. Sê in jou hart, Heere God, bid net. Kyk of God vir my kan sê waaroor jy bid. Kyk of dit die Heilige Gees is of nie. Hierdie kereltjie hier buite op die punt, wat hier buite op die punt van die voorste ry, hier sit sy kop afhou en aan hom bid. Hy bid, hy probeer om God te vra om slaat te raak van haarie asma. As jy glo, is dit reg, steek op jou hand as dit reg is. Wel, jy jou so pas verlaat. Amen. Nou as dit nie dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid is nie, wat is Jesus Christus? Is dit reg? Kyk na hierdie man wat hier buite sit, wat na my kyk. Hy bid vir 'n skoonsister wat baie, baie siek is. Is dit reg? As jy glo met jou hele hart, kan jy kry waarvoor jy gevra het. Amen. God seën jou. Dis reg. Julle sien hy's hier. Weet julle dit nie? Kyk na hierdie dame wat hier sit. Soort van ouerige dame wat daar sit. Sy bid, want sy het iets verkeerd met haar nekpyne en dinge bly gaan deur haar rek. Wat haar pla. Dis reg dame, is dit nie? As dit reg gesteek, jou hand op. Goed, ontvang jou genesing. Gaan en word gesond gemaak. Sien julle hy is hier, glo julle dit? Nou kan julle nie volhardend wees om daar te staan en sê as die teenwoordigheid van Jesus Christus hier is en die eindste verborgenheid van ons hart kleed. Die Bybel het gesê dat die woord van God is krachtiger as 'n tweesnedende swaard en 'n onderskeer van die gedagtes van die hart. Hoe kan dit die woord van God wees? As julle in my bly en my woorde in julle, ek is gedoop in sy liggaam, sy woord bly hier binne. Vra dan wat julle wil en dit sal vir julle gedoen word. Amen. Waarom kan ons nie volhardend wees, glo met ons hele hart nie? Hoeveel van julle mense hier binne het gebedskaartjies, oor kan dan hierdie ry hier en wil voor gebid word? Steek die hand op. Goed, hoeveel het nie gebedskaartjies nie en wil voor gebid word? Terloops, hoeveel predikers is hier vandag wat goddelike manne is wat in goddelike genesing glo? Ek vra jou nou nie aan watter denominasie jy behoort nie. Jy kan aan enige denominasie behoort wat jy wil, maar jy glo in goddelike genesing en jy is geïnteresseerd daarin dat God die mense genees. Om die lewe bietjie beter vir hulle te maak, om die pyne te verlig soos hulle verder reis. En jy glo in goddelike genesing, steek hulle hand op, predikers, goed. Ek gaan julle vir om hier te kom en te staan en een reis saam met my te vorm dat wanneer ek weg is, dat die mense sal sien, dit is nie ek nie. Julle het net so op een recht om vir die siekes te bid as wat ek het. Enige predik van God wat georden is deur God het recht. Jesus het gesê, gaan die hele wereld in die verkondigde evangelie aan elke skepsel. Hy wat glo en gedroop word, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg, as hulle hande op die siekes lê, sal hulle gesond word. Wat predikers verkondig die evangelie aan elke skepsel? Ek wil die predikers moet hier naartoe kom in een dubbele rij vorm net hier. Ek gaan recht tussen julle staan. Net hier onder ons gaan die siekes en beproefdes recht hier na deur gaan. En die mense wat kom, wanneer julle kom, moet nie na een van ons toe kom nie. Kom julle soos wat julle gehoorsaam, as ek julle in die doopbad so ingaan. Kom af en wanneer hierdie predikers hande op julle lê, saam met my glo dat julle genees sal word en gesond gemaakt sal word.
Now we only want ministers, ministers of the gospel.
Nou, ons wil net predikers hê, predikers van die evangelie, net predikers. Goed, ek wil hulle met 'n dubbele ry vorm, net hier, soort van 'n gang tussen hulle vorm, 'n paadjie tussen hulle deur, die predikers van die evangelie. Dankie my broers vir julle goeie samenwerking, julle is die room van die oes, ek waardeer julle as my broers, susters in Christus. Onthou nou, jylle is geïnteresseerd daarin dat hierdie mense genees word. En jylle het gekom om jylle geloof van God te toon dat jylle glo en glo dat God hulle geneesing reg is. En nou ek, elke persoon hier wat aan hierdie gemeentes behoort, hoort trots te wees op hulle prediker, hoort dankbaar te wees vir 'n diensknecht wat hier sal staan en Christus sal verteenwoordig te midde van konflik. En dit steeds glo omdat hulle weet dat die enigste God wat hulle lief het en dien, hy die een is wat hy hart ken. En wanneer jylle ook al hierna siek word of so iets, het jylle pastoor recht om vir jylle te bid. Het jylle God lief? Goed. Nou ek wil hê, broer Roy Bodes moet hier opkom na die mikrofoon toe. Ek gaan daar afkom onder die mense, hy sal die gemeente lei, hoe hulle deur die rij moet kom. Jylle mense sal hier begin aan hierdie kant en recht deurkom met predikers wat vir jylle bid, hande op jylle lê, dan hierdie rij hier, hy sal vir jylle sê hoe om uit te kom en rondom te kom, kom van een kant af, so dat ons nie deur mekaar raak nie. Elke persoon wat graag voor gebid wil word, sal voor gebid word. Kom ons buig nou ons hoofde, en nou my prediker broers, bid met jylle hele hart. Ons Hemelse Vader, skenk hierdie nou, die groot oomblik het aangebreek. Ek het my allerbeste gedoen, Heer, om vir mense te probeer wys dat die mense in die Bybel wat volhardend was, diegene was wat die seëninge van God gekry het. Omdat hulle geglo het, hulle het die belofte gehad, hulle het die belofte geglo, en hulle het die belofte gehoorsaam, en niks het hulle daarvan weerhou nie. Nou, mees genadige Vader, hierdie mense het stilgesit vanmiddag. Diegene wat hier binne is, hulle het geluister, omdat hulle rede het, hulle het gekom om die genade te vind. U het voor ons verskyn in 'n groot verskynsel en gewys dat u steeds Jesus is, en dat u hier is. En die kerk ontvang sy laaste waarskuwing. Vader God, ek weet dat dit oor en oor en oor gegaan het na die mense. Hulle het dit gehoor, maar een keer gaan hulle dit vir die laaste keer hoor. Hoe weet ons dit gaan nie vandag wees nie? Daar is mense wat vandag hier sit, miskien mense hier binne vandag, wat dood sal wees voor môreoggend. Hoe daar die stem sal uitroep in hulle ore deur die eindelose ewigheid daaroor kan. Hoe hulle wegstap van die waarheid van God af. O, ek bid Vader dat hierdie kosbare gelowiges wat nou hier is genees sal word, elkeen van hulle. Ek bid dat hierdie manne van God, u diensknegte wat, u het 5 ambte in die kerk. U het gesê dat u georden het in die kerk, eers apostels, dan profete, leraars, pastore en evangeliste God. U het hulle in die kerk geplaas, miskien kan hulle nie profeteer en dinge sê nie, miskien het hulle nie onderskeiding nie. Maar hulle is manne wat leraars en pastore is, ek, wat hard preek, hulle staan het hier om te sê, dit is die waarheid, hulle herken dit, hulle glo dit. God eer daardie manne, eer hulle, seën hulle gemeentes. Mag daar ou tyd sy lewing uitbreek in elkeen van hulle Here, skenk dit, en kry daardie voorbestemde saad wat hier op die eiland rond lê, voor dit vir ewig te laat is, ons weet, u sal dit skenk. Nou terwyl ons afklim, eer hulle gebede soos hulle bid, wanneer hulle hande op hulle lê, Here, predikers hande, wat op sy gesit is vir die koninkryk van God, mag u hoor en gebed beantwoord. Elke siek persoon wat in die ry afgaan, hierdie ry verlaat deur God, te prys soos Abraham. Dit gaan in elk geval gebeur, want God het so gesê. Die gebed van geloof sal die siekes red, en God sal hulle oprig. As hulle hande op die sieke lê, sal hulle gesond word. God het so gesê, en dit gaan wees. Iemand sal gesond gemaak word. In Jesus Christus naam, vra ons dit. Amen. Ek wil hê die organiste as hy sal speel met jou hele hart so goed jy kan en maak dit nou gemeente wat sing. Glo net, alle dinge is moontlik. Glo net. Broer Borders sal nou die leiding neem van die gebedsry. God seën julle.
Things are possible.
Ek het na hande gekyk wat deurgegaan het. Mense, het julle opgelet dat ek julle hand geneem het en dit so opgehou het. Onthou julle, julle Kanadese, die eerste keer wat ek julle ooit gesien het, en ek kon het weer deur my hande op die persoon se hande te lê. Hoeveel onhou dit? Onhou, hierdie gawe was die eerste keer aan my gemanifesteer in Canada in Regina, by broer en Baxter die aan. Toe ek geprofeteer het en heel vertel het, dat hy my vertel het, dat eendag, as ek eerbiedig sou wees op hierdie manier, dat ek die engste verborgenheid van hulle hart sou ken. Hoeveel onhou dat ek dit gesê het jare gelede? En die Bybel het sê, as daar een onder julle is wat geestelik is, of 'n profeet en wat hy sê gebeur, luister dan na hom, luister na my. Jesus Christus het julle almal lief, en ek het na daardie hande gekyk wat deurgekom het, en by 'n groot persentasie van hulle het die vibrasie al reeds gestop teen die tyd wat hulle hier by my gekom het. Toe daardie predikers hande op hulle gelê het, was hulle al reeds genees, voor hulle nog eers by my uitgekom het. Broer Bisco, God seën jou, ek erken jou nou eers dat jy daar is, broer Eddie se pa. God seën jou, mag ewige durende genade van God altyd met julle wees tot ons weer sien, en dan sal ons sê,
till we meet, till we meet. Let's raise our hands now, pray for me.
Kom ons steek nou ons hande op, bid vir my, ek het julle gebede nodig. Ek het julle lief met onsterflike liefde, wanneer ek met julle praat soos ek praat, is dit in liefde, want ek is lief vir julle. Kom ons buig nou ons hoofde, ek kan vir broer Eddie vra of hy nie nou hierna toe wil kom en te sê wat ook al op sy hart is. Ek sal nou baie binnenkort oor see vertrek. Kan ek staat, maak daarop dat julle vir my sal bid, doen dit. Met goddelike liefde sal ek nooit Victoria vergeet nie. Hier die eiland onhou, God seën hulle tot ek julle weer sien. Broer Eddie.